Γεια σας, γεια σας, καλό απόγευμα. Τι ωραία που είμαστε όλοι εδώ και δεν έχετε συνηθίσει νομίζω να ακούτε αυτή την εισαγωγική μουσική από το 7-8 στο 6. Τα είχαμε πει από την περασμένη εβδομάδα, τα βλέπουμε τώρα και στην πράξη, δηλαδή ότι ο Ανδρέας κάνει ένα μέρος της άδειάς του, κανείς δεν ξέρει που βρίσκεται. Είναι αυτό που λέμε ότι ταξιδεύει ή βρίσκεται κάπου incognito. Αν και εδώ που τα λέμε με τα social media και την έξοδο, έτσι το πώς το λένε, τελικά την απόδοση της οπτικής φυσιογνωμίας, των εξωτερικών χαρακτηριστικών μέσω των φωτογραφιών ή της πλατφόρμας AirTeco ή οτιδήποτε, εκεί που βρίσκεστε μπορεί και να τον αναγνωρίσετε. Πόσο μάλλον αν ανοίξει και το στόμα να μιλήσει. Και επειδή λοιπόν ο Ανδρέας Παπασταματίου λείπει, εμείς έχουμε μετατεθεί μία ώρα νωρίτερα. Το μένουμε πρώτο, διευρυμένο, σήμερα που είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 10. Και ο μήνας έχει 10, έχουμε εισέλθει δηλαδή στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου, αστεία-αστεία. Καλά να πάνε τα πράγματα για όλους μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Θα τα λέμε κάθε απόγευμα το βράδο. 6 με 8. Έτσι που λέτε λοιπόν, καλό απόγευμα και καλησπέρα σε όλους. Είναι Δευτέρα, είναι 10 Ιουλίου. Εδώ είμαστε με τον Γιώργο Σκεύη στη φροντίδα του ήχου, με τη Μαριάτζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές και τη Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Τα τραγούδια και η μουσική πολύ καλά επιλεγμένα και προσαρμοσμένα σε αυτό που όλοι θέλουμε να νιώσουμε, δηλαδή αυτό που λέμε το ωραίο καλοκαίρι. Και ενώ όσο προχωρά το καλοκαίρι, συνήθως η ειδησιογραφία είναι αυτό που λέμε ότι κάθεται από το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και μετά, και λόγω και των πυκνών πολιτικών και κοινοβουλευτικών εξελίξεων, αλλά και λόγω ένα σωρό άλλων ζητημάτων που έχουν προκύψει, θα έλεγα ότι είναι μία μέρα η σημερινή πολύ πολύ πλούσια σε ειδησιογραφία. Όσο μπορούμε λοιπόν και βάζοντάς τα έτσι σε μία ροή, θα τα ξεδιπλώσουμε, θα τα παρακολουθήσουμε παρέα. Αλλά τώρα θα ξεκινήσουμε από το πιο, ας πούμε, φρέσκο-φρέσκο, τώρα μεσημεριανό, παρά το καυτό μεσημέρι του Ιουλίου. Θα πάμε να δούμε τις εξελίξεις στο μέτωπο του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είχαμε την συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας και στο τηλέφωνο μας είναι ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου που την έχει παρακολουθήσει. Βαγγέλη, καλησπέρα.
Γεια σας, καλησπέρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται, δεν έχω ολοκληρωθεί.
Α, μάλιστα, σε εξέλιξη λοιπόν.
Ναι, είναι οι μέρες ΣΥΡΙΖΑ που το συζητάνε πολύ. Σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, μπορεί να υπάρξει ένας συμβιβασμός μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, που ήταν αρκετοί, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Σπίτζης. Όταν λέω Νοεμβρίου, ενώ την εκλογή Προέδρου, αντί η αρχή Σεπτεμβρίου, ο κύριος Σπίτζης έχει προτείνει Νοέμβριο, δηλαδή μετά τις δημοτικές εκλογές. πρέπει να υπάρξει ένα συμβασμό αντί για 3 Σεπτεμβρίου να είναι τέλος Σεπτεμβρίου. Αλλά αυτό είναι ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, σας το λέω με επιφύλαξη.
Ναι, και από όσο ξέρω, δεν ξέρω αν είναι σωστά τα δικά μου διαβάσματα και το ρεπορτάζ, ότι είναι κάτι που οι περισσότεροι δεν το επιθυμούν στον ΣΥΡΙΖΑ και πολύ περισσότερο ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας.
Ναι, ναι, δεν το θέλει. Ούτε ο κύριος Τσίπρας το θέλει, ούτε τα περισσότερα θέλει. Και θέλουν να τελειώνουν νωρίς και πριν από τις δημοτικές εκλογές. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των υποψηφιωτήτων, αυτό που έχω να σας πω εγώ είναι ότι ισχύουν όσα ξέρουμε χωρίς επίσημη κατάθεση. Oh. Δηλαδή, η κυρία Αξιόγλου, ο κύριος Τσακαλώτος, ο οποίος δείχνει να το σκέφτεται ακόμα, αν και μάλλον θα υποχωρήσει υπέρ της κυρίας Αξιόγλου, γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος της αριστερής κίνησης λέγεται ότι θα ψηφίσει την κυρία Αξιόγλου. Ο κύριος Παπάς από τη μεριά των Προεδρικών και ο κύριος Πολάκης. Mm-hmm. Φαίνεται ότι αυτοί οι τέσσερις θα είναι οι βασικοί υποψήφοι, εκτός αν έχουμε ένα όνομα έκπληξη την τελευταία στιγμή. Πάντως, εντός των ημερών και στην Κεντρική Επιτροπή θα ανακοινωθούν και οι υποψηφοί, θα πάρουν και την έγκριση Κεντρικής Επιτροπής. Η Κεντρική Επιτροπή επίσης στο Σαββατοκύριακο θα αποφασίσει πότε θα γίνει η εκλογή Προέδρου. Ή αρχές Σεπτεμβρίου, όπως ισχύει μέχρι τώρα, ή Νοέμβριο, ή τέλος Σεπτεμβρίου, ή θα βρέξει, θα χιονίσει, θα κάνει καλό καιρό.
Κατάλαβα, Βαγγέλη, κατάλαβα. Και αυτό θα...
Φυσικό ήταν το σχόλιο, να με συγχωρείτε. Ναι.
Κοίταξε να δεις, δεν είναι, γιατί πρέπει κανείς να απολογείται για κάποιο σχόλιο ίσα-ίσα. Ξέρεις, λυπούμαι και εγώ πολύ, γιατί η εικόνα που μέχρι στιγμής δίδεται προς τα έξω είναι αυτό, είναι για πρόκληση τέτοιων σχολείων.
Τώρα σας λέω, επίσης θα ανακοινωθεί στην Κεντρική Επιτροπή μεσούς της εβδομάδος το όνομα του εκπροσώπου τύπου.
Ναι.
Νέο εκπροσώπου τύπου στη θέση της κυρίας Παπαδήμου του παραιτήσεως.
Ναι. Και αναμένουμε, είπε, στην ανακοίνωση του ονόματος του νέου εκπροσώπου τύπου.
Ακριβώς.
Ναι. Ακούγεται το όνομα του κυρίου Στέργιου Καλπάκη, δεν ξέρω αν είναι σωστό, μάλλον.
Ακούγεται, αλλά δεν ξέρω να σας πω.
Δεν το ξέρουμε ακόμα. Και το Σαββατοκύριακο έχουμε την Κεντρική Επιτροπή που ανέφερε, στην οποία εκεί τουλάχιστον θα ανακοινωθούν οι όσες υποψηφιότητες κλειδώσουν. Ή πάλι είναι. Δεν σε ακούμε, Βαγγέλη.
Θα ανακοινωθούν και θα εγκριθούν από την Κεντρική Επιτροπή.
Εντάξει. Καλώς. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Καλό σου απόγευμα. Ο Βαγγέλης λοιπόν Παπαδημητρίου, συνάδελφος από το ρεπορτάζ που καλύπτει τον ΣΥΡΙΖΑ, μας μετέφερε αυτό ακριβώς, ότι το μεσημέρι τελικά πρόκειτο να συνεδριάσει και είναι σε εξέλιξη η πολιτική γραμματεία, το ένα από τα όργανα του κόμματος, το Σαββατοκύριακο η Κεντρική Επιτροπή, και αυτό που από ό,τι φαίνεται το μόνο που θα είναι σίγουρο είναι ότι θα ακούσουμε το όνομα του νέου εκπροσώπου τύπου του κόμματος μετά την αποχώρηση παρέτηση της κυρίας Τσαπανίδου. Αυτά ξεκινήσαμε έτσι λίγο δυνατά και έτσι θα συνεχίσουμε. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, σας καλησπερίζω. Και γιατί νομίζω δεν είπα εγώ πια, είπα όλους εσάς, Γιώργο μου, Γιώργος Κεύης, ο οποίος Γιώργος Κεύης, όπως και οι άλλοι οι περισσότεροι συνάδελφοι, έχουν προηγηθεί σε ένα Σαββατοκύριακο καυτό έξω, δροσερό μέσα, στη ροή του προγράμματος, και παρόλα αυτά τους βλέπω πάρα πολύ ωρεξά τους στην εργασία τους. Ενώ εμείς που υποτίθεται ότι είχαμε μια μικρή διακοπή, προσπαθούμε τώρα να βρούμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε. Και αυτό σημαίνει ότι θα θέλαμε και τη δική σας συνδρομή σε όλο αυτό, την παρέα, την έκφραση όρεξης ή όχι, διάθεσης, τα σχόλιά σας, τη συμμετοχή σας. Μας έχουν κλείσει 3 χρόνια. Δεν θέλω να σε ξαναδώ. Μανάρι μου, τα κάναμε σαλά. Στο 54-160 και στο Messenger του πρώτου προγράμματος. Όσο απόψε γέννησε η γάτα. Έκανε παιδάκια, 2 τυγρέ γατάκια. Τα έχει παρατήσει στις κουζίνα στα πλακάκια. Μοιάζουν τα καημένα, παραζαλισμένα. Και έβγαλα το ένα Παναγιώτη σαν εσένα. Δεν θέλω να σε ξαναδώ. Μανάρι μου, τα κάναμε σαλάτα. Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε γέννησε η γάτα. Thank you.
Άραγε να σε, άραγε θυμάσαι, που λέγε στη γάτα σερενάτα μη φοβάσαι. Σ' όλη τη ζωή μου θα σε το γατί μου, δεν θα ξαναδώσω σ' άλλη γάτα την ψυχή μου. Δεν θέλω να σε ξαναδώ, μανάρι μου τα κάναμε σαλάτα. Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε γέννησε η γάτα.
6 και 20 ώρα. Λοιπόν, παρέα και στους 105,8 και στους 91,6 για το Λεκανοπέδιο, στις κατατόπου συχνότητες σε όλη την Ελλάδα.
Και φύγε από μένα.
Και φυσικά στο rteco.gr, rteco.gr, όχι μόνο μας ακούτε διαδικτυακά και εδώ σε όλη την Ελλάδα και στον κόσμο, αλλά εκεί σε όλη μας την πλατφόρμα, κατεβάστε και την εφαρμογή στο κινητό σας, το rteco app, είναι πολύ, πολύ ωραίο, πολύ λειτουργικό.
Ούτε αν μας την πάτησε κανένας καμικάζει.
Και μέσα από εκεί λοιπόν μπορείτε να παρακολουθείτε και τα νέα αλλά και τις εκπομπές on demand, κατά απέτηση.
Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε γέννησε η γάτα.
Και φαντάζομαι θα αναρωτιέστε, μα πως η Καραγιάννη τι έπαθε και δεν έχει πιάσει το καιρικό μετεωρολογικό. Πρώτον, γιατί πολύ απλά θα το πιάσουμε στη δεύτερη ώρα, 7 και 10. Καλεσμένος μας θα είναι ο κύριος Κώστας Λαγουβάρδος.
Βρες μια άλλη γάτα, όμως...
Διευθυντής ερευνών από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ένας πολύ σοβαρός ερευνητής, για να βάλει τα πράγματα σε ένα σωστό παρονομαστή, σε μια βαθμίδα, να δούμε πού βρισκόμαστε, τι να περιμένουμε και αν πράγματι ο καύσωνας που έχει ανακοινωθεί ή προαναγγελθεί ότι θα είναι τόσο ισχυρός όσο αναμένεται.
Θέλω να σε ξαναδώ, μανάρι μου τα κάναμε σαλά. Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε χάσαμε τη γάτα.
Και πραγματικά το ξέρετε αυτό, έχω μια μανία με τον καιρό, να παρακολουθώ τον καιρό, αλλά τώρα πια διαγυμνού οφθαλμού, με προσωπικό βίωμα, με μια απλή παρατήρηση. Βλέπουμε λοιπόν γύρω μας και βιώνουμε μια πραγματική αλλαγή του καιρού, αλλαγή του κλίματος και του μικροκλίματος και γενικά του κλίματος. Έχουν βαρέσει τα καμπανάκια οι μετεωρολόγοι, έχουν έρθει οι εκθέσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πολύ πρόσφατα μέσα από την Παρασκευή κιόλας δημοσιοποιήθηκαν στοιχεία που είναι συγκλονιστικά, σοκαριστικά και τρομακτικά. Ήδη δηλαδή τον τελευταίο μήνα και μόνο, δεν θα σας πάρω άλλες χρονικές περιόδους, τον τελευταίο μήνα και μόνο βλέπουμε αλλού λασποπλημμύρες και όπως η Σαραγώσα αν δεν κάνω λάθος και αλλού ξηρασίες. Αλλού φοβερές πλημμύρες και αλλού φοβερές πικαγιές. Λοιπόν, υπάρχει όντως μια ακρότητα, μια αλλαγή προς το πολύ χειρότερο στο κλίμα, στον καιρό. Αυτό ίσως να έχει να κάνει με τον καύσωνα που μας έρχεται, αυτή η θερμή αέρια μάζα από την Αφρική, από την Αλγερία. Και φυσικά το πρώτο θέμα των τελευταίων ωρών είναι αυτό, είναι οι οδηγίες της πολιτικής προστασίας προς τους πολίτες, είναι τα μέτρα που λαμβάνονται για τους αναξιοπαθούντες και τις ευαίσθητες ομάδες, αλλά εδώ που τα λέμε όλοι ανήκουμε σε ευαίσθητες ομάδες, μην υπερεκτιμάτε τις δυνάμεις σας και μην νομίζετε ότι επειδή ας πούμε μπορεί να αντέχετε τη ζέστη, να αγαπάτε το καλοκαίρι, ότι μπορείτε να τα βγάλετε πέρα. Προσέξτε πάρα πολύ, γιατί όταν έρχεται η στιγμή της μικρής κόκκινης γραμμής που ο οργανισμός πατάει, είναι λίγο αργά για να κάνετε πίσω. Γενικά πάντως η επικαιρότητα που σας έλεγα είναι γεμάτη από γεγονότα, πολύ σημαντικά γεγονότα, και οι προγραμματικές δηλώσεις και η ψήφος εμπιστοσύνης που παρασχέθηκε τελικά στην κυβέρνηση και όσα υπόθηκαν από τους πολιτικούς αρχηγούς και τους εισηγητές στην τριήμερη συζήτηση. Γενικότερα βέβγαλαν ειδήσεις, όπως λέμε, δηλαδή το ξέρετε ότι μέχρι τις 17 του μήνα, συγγνώμη, θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ψήφο των αποδήμων χωρίς κανένα κόλλημα και κανένα εμπόδιο. Εδώ όλο το θέμα σηκώνει πολλή συζήτηση, γιατί είναι μία από τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης που υλοποιείται, αλλά θα μπορούσε κάποιος να ρωτήσει γιατί τόσο γρήγορα, γιατί τόσο άμεσα. Στη συνέχεια ξετυλίχθηκαν και παρουσιάστηκαν οι 10 προτεραιότητες της κυβέρνησης. Και μέσα σε όλα υπήρχε η υπόσχεση για ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας μέσα στο 2023, όχι πριν να τελειώσει. Μάλιστα είδαμε τον Πρωθυπουργό με άλλον αέρα, όχι μόνο στη Βουλή, αλλά και στο TikTok. Αυτή την διαδικτυακή πλατφόρμα που είναι τόσο πολύ διαδεδομένη, κυρίως σε ηλικίες πολύ νεότερες, ωστόσο τον είδαμε μία-μία να γράφει και να ξεγράφει, να το πούμε έτσι, δηλαδή να βάζει τικ στις δεσμεύσεις και να κάνει και αστεία και τα λοιπά. Και πραγματικά σκεφτόμουν, τώρα αυτό δικό μου το σχόλιο, όπως είπε και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, πόσο πολύ του πηγαίνει το TikTok του κυρίου Μητσοτάκη, δεν θα το πίστευε ποτέ κανείς. Και αυτό, προσέξτε, δεν το λέω απαραίτητα για καλό, γιατί υπάρχουν και οι κανόνες επικοινωνίας, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται εφαρμόστηκαν πλήρως στην μακρά προεκλογική περίοδο με τα γνωστά αποτελέσματα. Και πραγματικά εγώ έχω εντυπωσιαστεί, γιατί πολλές φορές φαίνεται ότι θέλει αυτή η επικοινωνία, αυτός ο τρόπος επικοινωνίας και διάδοσης ενός γεγονότος, ενός πακέτου, ενός φαινομένου, δεν ξέρω πώς να το πω, θέλει 1, 2, 3 πολύ πολύ μικρές φράσεις, πολύ κοφτές διαχωριστικές γραμμές, σαφήνεια και ταχύτητα. Και φαίνεται ότι αυτό του πήγε, του κυρίου Μητσοτάκη. Τέλος πάντων, κλείνω την παρένθεση. Είχαμε το πολύ ενδιαφέρον τηλεφώνημα του κυρίου Biden στον κύριο Ερντογάν, και μάλιστα μέσα από το πρωθυπουργικό και το προεδρικό αεροσκάφος, το Air Force One. Του είπε πολύ σημαντικά πράγματα, όπως και όλα όσα υπόθηκαν και διαμηνήθηκαν και προς την Ελλάδα σχετικά με την ενίσχυση, τη στρατιωτική ενίσχυση και των δύο χωρών ταυτοχρόνως. Όλα αυτά αύριο και μεθαύριο στο Βίλνιους της Λιθουανίας και η συνάντηση την Τετάρτη το απόγευμα του δικού μας Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, με τον κύριο Ερντογάν. Πολύ πολύ σημαντικά λοιπόν, και έτσι έρχεται και κλείνει, έκανα έτσι ένα πολύ μικρό σφαιρικό πέρασμα για να σας πω πόσο πολύ επιβεβαιώνεται αυτό που καταλάβαμε όλοι, ότι παρόλο που έχουμε καύσωνα, συνθήκες καύσωνα, και έχουν αρχίσει οι θερινές άδειες και το καλοκαίρι είναι πραγματικά στις δόξες του, τα γεγονότα και οι ειδήσεις όσο πάνε και γίνονται σημαντικότερες και περισσότερες και περισσότερα. Σας περιμένουμε λοιπόν εδώ στο 54-160. Σε λίγο θα πάμε και σε αθλητικά, όχι ακριβώς για να σεβαστούμε την παράδοση της ώρας και της εκπομπής απολύτως σχετικό, αλλά γιατί το όλο θέμα Σλούκας εμένα μου έχει κάνει πολύ εντύπωση.
Esver y bono, ya no espera cheo, no jardín florido, cubera da correr. Val de paúl, e prova de fertilidad, o nuva fecunda, ta derrama se amor, agua ta cair. Esperança a brotar. Naqueles tempos de outrora, quando o mundo era mundo, mansã de ouro, pronta a dar. Chuva zanga e que lera de bonança, os transformar num história sabe do vir. Manos vontade de esperança é maior. Aquele jardim na nos sonho cá morrer, força de perseverança ainda tá cultivar. Cabo Verde verde na nos coração, nos terra a vertejar, de nos mãos cheio de amor, sem nos esperar. Pês dia grande, onde cada filho tá tem seu par de virgem. Não crê viver num terra de amizade, pra desenvolver na mente felicidade, num jardim prometido da flor.
Ακριβώς 6:30 η ώρα. Πόσο μου αρέσει να ακούω Σεζάρια Εβόρα, νομίζω και σε εσάς. Πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλησπέρα σε όλους. Καλό απόγευμα σε όλους. Και πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφό μου, τον Δημήτρη Καϊμά. Διότι εγώ, ως γνωστόν, πέρα από τον μπάσκετ ή το στίβο και Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν αγαπώ τα αθλητικά. Δημήτρη, καλησπέρα. Γεια σου.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Και πολλά έβαλα, έτσι δεν μπορείς να πεις. Μπάσκετ, στίβο, Ολυμπιακούς Αγώνες, με αυτή τη σειρά.
Εγώ να σου πω, τένις που είναι τώρα σε εξέλιξη, είναι ένα τεράστιο παιχνίδι. Ναι. Είναι ο Τσιτσιπάς με τον Γιούμπα.
Α, το τένις είναι αγάπη από παλιά, βέβαια. Δεν το έβαλα στα ομαδικά γι' αυτό.
Είναι, όταν λέω είναι τρομερό, είναι 2-2 και είναι τώρα στο match point, είναι για τον Αμερικανό. Το γύρισε γενικότερα ο Τσιτσιπάς, ήταν ξεκίνησε άσχημα, το γύρισε. Οπότε έχασε ο Τσιτσιπάς 3-2. Ήταν και δύο τυχεροί.
Είναι τελικό, οριστικό ναι, αυτό.
Έμεινε εκτός.
Μάλιστα.
Ναι, ναι.
Ωραία, Δημήτρη, πολύ ωραίο και το καυτό ρεπορτάζ, όπως λέμε, επί του πιεστηρίου. Αλλά υπάρχει λοιπόν, Δημιουργήθηκε το θέμα Σλούκας. Έφτασε στην Τουρκία να γράφουν σήμερα στα πρωτοσέλιδα με πολύ καημό, με πολλή απορία, γιατί δεν πήγε τελικά στη Φενέρ, δεν τον κέρδισε η Φενέρ. Και εν πάση περιπτώσει, κάποιοι συνέκριναν την περίπτωση Σλούκας με την περίπτωση Σπανούλη, με την αντίστροφη βέβαια απορία. Και ήθελα να σε ρωτήσω το δικό σου, ας πούμε, ρεπορτάζ, σχόλιο, την εκτίμηση γενικά.
Κοίταξε τώρα, ο Παναθηναϊκός, να το πω καλύτερα, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ήθελε να κάνει ένα ντεμαράζ τα τελευταία 2-3 χρόνια και λίγο παραπάνω. Έβλεπε τον Παναθηναϊκό να πηγαίνει καλά. Και η αιτία ήταν, είχε ευθύνη και ο ίδιος, γιατί όπως λέμε στα μπράβο σε ένα μεγαλομέτωχο που κάνει καλές κινήσεις και δαπανά αρκετά χρήματα, έτσι λέμε ότι κάποιες κινήσεις που είχε κάνει, αρκετές μάλλον, δεν ήταν σωστές και ένα μικρό μπάτζετ. Τώρα, δεν ξέρω αν άλλαξε ρότα και σκέψη επειδή πήρε το ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός και επίσημα, πριν από προεκλογικά, έγινε τις μέρες των εκλογών, πήρε το κλειστό του ΆΚΑ. Οπότε άρχισε να ντεμαράς εξαιρετικό για τον Παναθηναϊκό, παίρνοντας καλούς παίκτες και συνήθως οι πολύ καλές ομάδες ξαναχτίζονται, γιατί δεν έχει καλή ομάδα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός, με χειρίες μεταγραφές. Και οι Έλληνες παίκτες, οι ηγέτες, είναι οι οδηγοί. Οπότε ήθελε μια τέτοια μεταγραφή. Να πω ότι το Σλούκα τον ήθελε ο Γιαννακόπουλος εδώ και αρκετά χρόνια. Προσπαθούσε να τον αποκτήσει πριν πάει στην Τουρκία. Ήταν πρώτη φορά που προσπάθησε. Τότε όμως οι Τούρκοι δώσανε πολλαπλάσια χρήματα από τον Παναθηναϊκό και τότε επέλεξε Τουρκία. Τώρα βρήκε την ευκαιρία και χτύπησε και απέκτησε τον Σλούκα. Γενικότερα δίνει χρήματα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε εξέλιξη άλλη μια κίνηση για τον Παναθηναϊκό. Ο Ιωάννης Παπαπέτρου έπαιζε στον Παναθηναϊκό και αυτός παλαιότερα.
Ναι.
Ήταν στο εξωτερικό, είχε φύγει. Και τώρα του έκανε πρόταση πριν από μισή ώρα. Δηλαδή τώρα και αυτό είναι φρέσκο αυτό που μιλάμε τώρα.
Ναι.
Και φαίνεται ότι ο Παπαπέτρου λέει το ναι. Όλα αυτά που έχουν γίνει, ειδικότερα για τον Παναθηναϊκό, είναι αναγέννηση. Δηλαδή οι φίλοι του Παναθηναϊκού είναι το τεράστιο καλοκαίρι για αυτούς. Για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό.
Ναι.
Γιατί βλέπουν ξανά να γίνεται μια πάρα πολύ καλή ομάδα και θα έλεγα ότι ίσως, αν και πρόωρο, να είναι φαβορή για να παίξει Final Four.
Ναι. Βέβαια, εντάξει, παίζει πάντα ρόλο και η σύνθεση, ο προπονητής, τα συστήματα,
οι τραυματισμοί.
Ναι.
Όλα. Αλλά
η καλή προετοιμασία, το καλό κλίμα, ναι.
Οι ως τώρα κινήσεις όμως δίνουν ένα.
Είναι πολύ θετικές. Πάρα πολύ
θετικές. Ναι, πολύ
καλά. Το ποσό, μόλις διάβασα το ποσό, Δημήτρη, έπεσα κάτω. Νομίζω ότι είναι το πιο μεγάλο ποσό ever που λέμε. Δηλαδή στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ τουλάχιστον.
Στον Μιροτίτς, ένας άλλος ξένος μπασκετμπολίστας, ο Παναθηναϊκός προσφέρει 4 εκατομμύρια το χρόνο.
Ναι.
Δεν ξέρω τι έγινε ξαφνικά. Έπεσε τόσο πολύ χρήμα. Γιατί εμείς που ακούμε και αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν τόσο πολλά χρήματα, αλλά είναι, ας πούμε, δούνε και να δίνει, έτσι. Αυτές είναι οι αμοιβές.
Ναι, δηλαδή αυτό που λέμε τα φέρνει και τα παίρνει.
Απλά, βέβαια, στο μπάσκετ, όχι μόνο στο ελληνικό, γενικότερα στο ευρωπαϊκό, σύνδεση με το ποδόσφαιρο, είναι νάνος, ενώ στις απολαβές.
Mm-hmm.
Δηλαδή, αν δούμε τα χρήματα που θα πάρει η ομάδα που κατακτά το κορυφαίο κύπελο στην Ευρώπη, το μπασκετικό, απέχει παρασάγκας από το τελευταίο ευρωπαϊκό κύπελο.
Ναι.
Εκεί είναι αλλά εδώ στη χώρα μας είναι και το πρεστίζ για τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, για τους μεγαλομετόχους. Που δαπανούν πάρα πολλά χρήματα χωρίς να τα παίρνουν πίσω σε ένα πολύ 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 μεγάλο βαθμό. Όχι τώρα, τα τελευταία 20-30 χρόνια.
Ναι.
Αλλά είναι το πρεστίζ που οι οπαδοί αγαπάνε πολύ περισσότερο τους προέδρους με τέτοιες μεγάλες κινήσεις.
Ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Το ηθικό κομμάτι παίζει καθόλου ρόλο ή ο χρυσός πάσας θύρας ανοίγει που λέμε?
Δεν είναι ανηθικό. Απλά καταλαβαίνω πως το λες για τους Ολυμπιακούς τι πήγε και έκανε. Όπως είχε λέγανε οι Παναθηναϊκοί για τον Σπανούλη. Αλλά δεν είναι ανηθικό. Έτσι, δεν είναι. Να έρθουμε όμως στη θέση τους. Ποιος θα λέγει όχι σε μια τέτοια κίνηση? Να ήταν το παιδί του. Να πέσε μπάσκετ.
Κοίταξε, ναι, το έχω σκεφτεί πάρα πολύ και κανείς δεν στοχοποιεί. Και τέλος πάντων, και να πούμε και να μην πούμε, αυτός κινήθηκε ο συγκεκριμένος παίκτης, όπως και οι περισσότεροι, προς το συμφέρον του κτλ. Απλώς, ξέρεις, είναι μερικοί πραγματικά κολλημένοι αιμονικά, ιδεολογικά σε μια ομάδα και δεν αλλάζουν ποτέ. Αυτό λέω.
Η αγάπη σε μια ομάδα δεν αλλάζει, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι είτε μιλάμε για ποδόσφαιρο είτε για μπάσκετ, αυτό είναι το χρηματιστήριο.
Ναι, ναι.
Πουλάω και αγοράζω.
Μάλιστα.
Στο παρελθόν, είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ, έμεναν για αιώνες, συσταγωγικά έτσι, οι μεγάλοι παίκτες σε μια ομάδα. Τώρα όμως, είτε ποδόσφαιρο είτε μπάσκετ, το 99% σε 2-3 χρόνια φεύγουν από την ομάδα. Οπότε, είχε το πείραμα του χρόνου να φύγει ο Λούκας από τον Ολυμπιακό και πήγε στον Παναθηναϊκό γιατί του έδωσε παραπάνω χρήματα. Έτσι είναι η ζωή όμως.
Κάτι τελευταίο. Δημήτρη, ναι. Ο Ολυμπιακός τώρα το κενό του Σλούκα θα το καλύψει, δηλαδή εννοώ θα το καλύψει, αλλά ακούγονται κάποια ονόματα, γίνονται κάποια σχέδια?
Όχι. Είναι στο μπάσκετ, σε σχέση με το ποδοσφαίρο δεν υπάρχει βιασύνη, γιατί υπάρχει ο χρόνος για να γίνουν οι μεταγραφές. Θα κοιτάξουν μετά και ένα μακρινό βλέμμα στο NBA, τι εισαγωγικά περισσεύει, για να κινηθούν ανάλογα. Αλλά σίγουρα θα μείνει, γιατί δεν έφυγε μόνο ο Σλούκας. Έφυγε και ο Βεζένκοφ από τον Ολυμπιακό. Οι δύο κινητήριοι μοχλοί του Ολυμπιακού. Οπότε εκεί χρήματα υπάρχουν, αφού δεν έχουν αυτά τα συμβόλαια. Οπότε νομίζω ότι θα είναι ενδιαφέρον καλοκαίρι, γιατί θα δούμε και από εκεί παρόμοιες κινήσεις.
Ωραία.
Μπορεί να είναι όχι ελληνικές, αλλά μπορεί να είναι και από τον Ατλαντικό. Και καλύτερες.
Μάλιστα, γιατί όχι. Πώς το λέει, ουδής αναντικατάστατος και ο καλύτερος είναι ο εχθρός του καλού, κάπως έτσι. Δεν ξέρω γιατί μου βγήκανε πολλά γνωμικά σήμερα στη συζήτηση μαζί σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
Να σε καλά, καλή
και εσύ, γεια σου, γεια. Πάντως θα ήθελα τη γνώμη σας, είτε είστε Ολυμπιακοί είτε είστε Παναθηναϊκοί, αν μπορείτε, όσο μπορείτε. Γιώργο, μπορούμε να πούμε τι ομάδα είσαι εσύ? Α, γι' αυτό με κοιτάζεις έτσι, ναι, Παναθηναϊκός λοιπόν. Ωραία. Θα ήθελα να μου πείτε όσο γίνεται πιο αντικειμενικά, αν συμφωνείτε με τις, πώς να το πω τώρα, αυτού του τύπου τις μεταγραφές, ανεξαρτήτως της ομάδας της καρδιάς του παίκτη.
Μου γράφεις δεν θα έρθεις για διάκοπες, χρωστάς μαθήματα μου λες, φωτογραφίες στέλνεις από το Λούβρο και άλλες με το γάτο σου τον Τούρκο. Ο Τούρκος να πηδάει στα σκαλιά και ύστερα παιχνίδι να σου κάνει, στη γάβα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει, στη γάβα σου να τρέμει μια ουρά. Αυτός ο Τούρκος Τούρκο θα με κάνει. Ζηλεύω το μικρό σου το γαλί, στα πόδια σου κοιμάται όταν διαβάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί, ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις. Δεν ξέρω αν κοιμάστε και μαζί, ή μάλλον στο κρεβάτι το αλλάζεις.
7 παρά 20 ώρα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι συνεχίζεται ένα ωραίο απογευματόβραδο, νομίζω. Έχετε στείλει και μηνύματα που θα τα πω σε λίγο. Είμαστε εδώ λοιπόν παρέα με όλους, με όλη την ομάδα, και προσπαθούμε να, πώς να το πούμε, να διαχειριστούμε πολλά θέματα της επικαιρότητας. Βαριά ή λιγότερο βαριά.
Και Τούρκος στη μοκέτα αραχτός.
Και ζητήσαμε τη συνδρομή του πολύ αγαπητού εργατολόγου, του κυρίου Κώστα Τσουκαλά, να μας τα κάνει έτσι λίγο λιανά για άλλη μια φορά, για όσους δεν τα κατάλαβαν ή δεν τα πρόλαβαν ή δεν τα αφομοίωσαν. Διότι με τις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού ξεδιπλώθηκαν και προαναγγέλθηκαν πολύ πολύ σημαντικά πράγματα στο κομμάτι το εργασιακό. Και αυτό ακριβώς θα του ζητήσω τώρα. Κύριε Τσουκαλά, καλησπέρα, γεια σας.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Είστε πολύ καλά εκπαιδευμένος στο να τα κάνετε σε τίτλους και πραγματικά θα θέλαμε έτσι και για τους πιο αδαείς, για τους πιο κουρασμένους, αν θέλετε, δισογραφικά, να μην τους φορτώσουμε πολύ, αλλά τουλάχιστον 1, 2, 3 πράγματα να τους πούμε, να ξεκινήσουμε μάλλον από τα καλά και να πάμε και στις, ας πούμε, παγίδες ή σε αυτά που δεν ακούστηκαν τόσο ωραία, δεν ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις των πολιτών.
Κοιτάξτε, έχουμε οι βασικές δεσμεύσεις είναι οι εξής. Όσον αφορά τις συντάξεις, είναι ότι θα συνεχίσει να υπάρχει η ετήσια αύξηση που είναι ήδη ψηφισμένη, ανάλογα με τον πληθωρισμό και την αύξηση του ΑΕΠ. Φαίνεται ότι θα είναι περίπου 4-5% το 2024. Άρα περίπου 2.100.000 συνταξιούχοι θα δούνε να αυξάνεται 4-5% η σύνταξη αρχές του 2024. 550.000 όμως θα δουν, επειδή έχουν προσωπική διαφορά, να παραμένει ίδια. Αυτοί οι οποίοι δεν θα δουν αύξηση θα λάβουν πάλι 200-300 ευρώ, όπως δόθηκε τον Απρίλιο, ως επίδομα προσωπικής διαφοράς. Mm-hmm. Η δεύτερη κατηγορία η οποία φαίνεται να ενισχύεται είναι εκείνη των απασχολούμενων συνταξιούχων, όπου από ό,τι φαίνεται προχωράμε σε ολική κατάργηση της περικοπής 30% στη σύνταξη για εκείνους που απασχολούνται, και αντικατάσταση αυτής με μια εισφορά 10% στο σύνολο όμως των φορολογητέων αποδοχών, είτε είναι από μισθό ή ελεύθερο επάγγελμα, είτε είναι από συντάξεις. Αυτό ενισχύει τους χαμηλοσυνταξιούχους, εκείνοι θα είναι δηλαδή σε καλύτερη θέση, εκείνοι που είχαν χαμηλό 500 ευρώ σύνταξη, 300 ευρώ ή 500 ευρώ μισθό, θα δουν πράγματι λόγω της χαμηλής φορολογικής κλίμακας ελάφρυνση. Οι πιο ψηλές συντάξεις, αν έχουν και ψηλό μισθό, μπορούν να βρεθούν και σε χειρότερη μοίρα από ήταν έως τώρα. Υπάρχουν παραδείγματα δηλαδή για έναν που έχει 2.000 ευρώ μισθό και 1.200 ευρώ ένα από μήνα στα σύνταξη. Εκεί μπορεί και να βγαίνει και ζημιωμένος κατάτι σε σχέση με το υπάρχον καθεστώς. Άρα υπάρχουν κερδισμένοι και χαμένοι. Κυρίως κερδισμένοι είναι οι χαμηλοσυνταξιούχοι, οι μεσαίες συντάξεις και οι επαγγελματίες, που συνεχίζουν να εργάζονται σαν επαγγελματίες, διότι μπαίνει σε άλλη φορολογική κλίμακα η σύνταξη και σε άλλη κλίμακα το εισόδημα από ελεύθερο επάγγελμα. Ενώ όταν έχουμε μισθωτό και συνταξιούχο, αφρίζονται και μπαίνουν στην ίδια φορολογική κλίμακα. Mm-hmm. Άρα περιμένουμε να δούμε, είναι όμως θετικό σαν νέο.
Ναι.
Έχουμε μετά την δέσμευση για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ εντός τετραετίας. Αυτό θα γίνει μάλλον σε ισόποσες δόσεις 4 ετών, αρχής γενομένης από το 24. Θα συνεχίσουμε να βλέπουμε δηλαδή να αυξάνεται ο κατώτατος μισθός. Από την άλλη μεριά, αν η ακρίβεια παραμείνει στα ίδια μεγέθη, καταπίνει στην πράξη τις αυξήσεις των μισθούς. Έχουμε τα 1500 ευρώ μισθό ως στόχο τετραετίας για την κυβέρνηση, αλλά εκεί δεν έχει εξηγηθεί πώς θα γίνει αυτό. Καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση εννοεί ότι θα γίνει μέσω της ανάπτυξης και όχι με κάποια παρέμβαση δημοδοτική. Είδαμε όμως την προηγούμενη τριετία ότι ενώ η Eurostat λέει ότι είχαμε 17% αύξηση κερδοφορίας των επιχειρήσεων, ήταν μόνο 2% η αύξηση των μισθών. Άρα δεν επιβεβαιώνεται ο ισχυρισμός, κατά τη γνώμη μου, ότι η αγορά μόνη της θα αυτορυθμιστεί με έναν τρόπο ώστε να δώσει αυξήσεις ο εργοδότης στους υπαλλήλους. Η γνώμη μου είναι χρειάζονται συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Δεν ακούσαμε κάτι γι' αυτό. Ακούσαμε ότι είναι ευχαριστημένη η κυβέρνηση που όλο και παραπάνω επιχειρήσεις ή κλάδοι κάνουν συλλογικές συμβάσεις, αλλά δεν ήρθε να πει κάτι περί υποχρεωτικότητάς τους. Περί επαναφοράς δηλαδή του μοντέλου που ίσχυε πριν τα μνημόνια.
Mm-hmm.
Τώρα έχουμε το νέο μισθολόγιο στο δημόσιο. Περίπου 70 ευρώ αύξηση σε όλους τους υπαλλήλους στο δημόσιο. 20-50 ευρώ αύξηση στο επίδομα τέκνων. Αύξηση περίπου 30% στο επίδομα θέσης ευθύνης. Έχουμε αλλαγή στον εισαγωγικό μισθό εκεί που αφορά εργαζομένους υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Από 780 ευρώ πάει στα 850. Δευτεροβάθμιση από 858 στα 928. Πανεπιστημιακής από τα 1092 στα 1162. Και τεχνολογικής από 1037 στα 1107. Είναι σημαντικές αυξήσεις. Βέβαια, να αναλογιστούμε ότι είχαν να δουν αύξηση 15 χρόνια.
Mm-hmm.
Άρα, όσο σημαντικές και να είναι, υπολείπονται κατά πολύ των αναγκών που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια.
Ακριβώς,
και ειδικά
ακριβώς.
Με την αύξηση των ενοικίων, των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων και μια σειρά πιέσεων που υπάρχουν στο εισόδημα.
Η αλήθεια είναι ότι αυτό που είπατε, αν είναι να το καταπιεί όλο το πράγμα η ακρίβεια, τότε χάνει το πλεονέκτημα ο εργαζόμενος. Αλλά 2-3 διορθώσεις και για την απονομή των συντάξεων και για τους εργαζόμενους συνταξιούχους και για την γενικότερα. Νομίζω ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση.
Η γενική εικόνα είναι προφανώς μια εικόνα όπου έχουμε ελαφρύνσεις. Το θέμα είναι αν είναι αρκετές ή αν είναι αυτές που χρειάζονται για να υπάρχει εξισορρόπηση στην κοινωνία και να πούμε ότι αυτό που λέμε ευημερία ή στόχος ευημερίας συμπεριληπτικά για όλο και περισσότερες κατηγορίες είναι εφικτό. Δεν αναιρεί κανείς. Το θέμα είναι η δοσολογία. Αν είναι αρκετή η δοσολογία των αυξήσεων, για αυξήσεις μιλάμε, δεν μιλάμε για μειώσεις.
Ναι. Αυτό με τη δοσολογία έχει να κάνει και με το ότι άλλα υπόθηκαν ότι θα ξεκινήσουν από 1η-1η του 24 και άλλα στο τέλος της τετραετίας. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Δεν ακούσαμε κάτι για την εισφορά αλληλεγγύη συνταξιούχων. Δεν ακούσαμε κάτι για το ιδιωτικό χρέος, για παράδειγμα, αν θα υπάρξουν παρεμβάσεις στο κομμάτι των πληστηριασμών. Ακούσαμε όμως, αυτά που μόλις τρέπαμε, ακούσαμε και φοροελαφρύνσεις. Αλλά εκεί δεν είμαι ο πλέον ειδικός για να
φτιάξω. Ναι, ναι, θα καταλαβαίνω. Ούτε για την επενδυτική βαθμίδα είστε ειδικός, οπότε δεν σας ρωτώ.
Δεν είμαι ειδικός, αλλά μπορώ να αντιληφθώ ότι είναι κάτι σημαντικό.
Ναι, καλά, ασφαλώς. Όλοι το
αντιλαμβάνομαι. Είναι σημαντικό γιατί ναι. Προφανώς και οι επενδύσεις είναι ένα κρίσιμο ζήτημα. Γιατί χωρίς παραγωγή πλούτου, όλα αυτά που λέμε δεν μπορούν να γίνουν.
Ναι.
Είναι προϋπόθεση παραγωγή πλούτου, άρα η εικόνα της χώρας προς τα έξω όσον αφορά το να είναι ελκυστική σε επενδύσεις είναι πάρα πολύ σημαντική, δεν το μειώνω καθόλου. Όμως είναι επίσης σημαντικό να υπάρχουν και τα εργαλεία αυτά που ο πλούτος που παράγεται θα τον διανέμουν με έναν τρόπο όσο μπορεί πιο δίκαιο
αυτό
ώστε
είναι.
Η κοινωνία να μπει σε νέα περίοδο όσο μπορεί χωρίς να μείνει κάποιος πίσω.
Το υπογραμμίζουμε αυτό το τελευταίο, είναι ακριβώς αυτό που είπατε, γιατί δύο είναι τα πράγματα που είναι ακαθόδη, κατά τη γνώμη μου, κύριε Τσουκαλά, και νομίζω μάλλον θα συμφωνήσετε. Το ένα είναι το παραγωγικό μοντέλο, η ανάπτυξη, οι μεταρρυθμίσεις, οι επενδύσεις, να είναι βέβαια προς την κατεύθυνση που υποτίθεται ότι θα αποδώσουν, αλλά αν είναι να ισοπεδωθεί, να ισοπεδωθούν ας πούμε κάποιοι κλάδοι ή να αλλάξει τελείως ρότα η χώρα, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, και τελικά τον πλούτο να τον μοιραστούν κάποιες ομάδες, κάποιες κατηγορίες και να μην έρθει πάλι στον κόσμο, αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Να το πούμε πολύ απλά.
Και να πούμε και κάτι ακόμα. Και αυτό που είπα εγώ πριν, το 17% κερδοφορίες επιχειρήσεις,
ναι,
δεν είναι ένα οριζόντιο μέγεθος. Κάποιες επιχειρήσεις είχαν πάρα πολύ μεγάλα κέρδη, πολύ παραπάνω, κάποιες είχαν μηδενικά. Η γενική εικόνα είναι, άρα πρέπει να δούμε και στην παραγωγή πλούτου. Ένα, για ποιο λόγο δεν έχουν κερδίσει οι εργαζόμενοι,
ναι,
και δεύτερον, για ποιο λόγο υπάρχει συσσόρευση σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις και καθίδηση ή καθήλωση ή στασιμότητα σε άλλες. Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις ενέργειας είχαν υπερκέρδη την προηγούμενο 1,5 χρόνο, που μπορεί να είναι πολύ πάνω από 20% που είναι ο μέσος όρος.
Mm-hmm.
Άλλες επιχειρήσεις σε άλλες κλάδες πιέστηκαν πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν, και ειδικά όταν αυξάνονται οι πιέσεις. Άρα πρέπει να δει και η κυβέρνηση ένα μείγμα οικονομικής πολιτικής, που προφανώς είναι σημαντικό η επενδυτική εικόνα να είναι πολύ σημαντική, γιατί μόνο έτσι μπορεί να παραχθεί πλούτος αυτή τη στιγμή και με αλλαγή παραγωγικού μοντέλου και με επενδύσεις. Απ' την άλλη μεριά, πρέπει να δούμε τον τρόπο της διανομής του πλούτου.
Ακριβώς. Ο τρόπος της διανομής του πλούτου είναι επίσης ένα αίτημα κοινωνικό, αίτημα απόδοσης κοινωνικής δικαιοσύνης. Ένα τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω είναι αν τις τελευταίες μέρες, εάν έχουν έρθει αν έρχονται στο γραφείο σας ή γενικά σας ρωτούν εσάς και τους συναδέλφους σας ακόμα περισσότερα πράγματα, δηλαδή αν έχουν απορίες, αν ο κόσμος, πώς το έχει προσλάβει δηλαδή αυτό, με ενδιαφέρει να μάθω.
Προφανώς υπάρχει μια συσσωρευμένη προσδοκία.
Mm-hmm.
Γιατί ξέρεις, είναι κουρασμένος ο κόσμος μετά από πάρα πολλά χρόνια καθήλωση των εισοδημάτων. Και υπάρχει μια προσδοκία λόγω των ανακοινώσεων της κυβέρνησης. Και γενικά η κυβέρνηση καλά κάνει, από την πλευρά της προσπαθεί να καλλιεργήσει ένα κύμα λελογισμένο με προσδοκιών δε. Το οποίο όμως ο κόσμος, ξέρετε, περιμένει κάτι.
Ναι.
Άρα περιμένει να καλυτερεύει η ζωή του. Περιμένει να μπορεί πιο εύκολα να νοικιάσει σπίτι, πιο εύκολα να αγοράσει σπίτι, να δει ενισχύ εισοδήματα, να δει την ακρίβεια να αποκλιμακώνεται. Βλέπει τον πληθωρισμό να μειώνεται σε ένα ονομαστικό μέγεθος και να έχουμε ένα από τους χαμηλούς πληθωρισμούς στην Ευρώπη, και ταυτόχρονα η ακρίβεια στα βασικά αγαθά είναι πενταπλάσια του πληθωρισμού.
Ναι, 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 θα συμφωνήσω απόλυτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Και εσείς, και εσείς. Γεια σας.
Come on, vieni qua, sul palco, on the stage. Campagnano bituledo con mano guapo vede fa guardare.
Vedi? Ok. Tu vuoi fare americano, 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 se ne me che con papà. Tu vuoi venire alla moda, ma se beve whisky and soda poi ti senti disturbato. What about the rock and roll? Tu giochi al baseball, fai soldi in becca a me, chi te li dà la tua sede di mamma. Tu vuoi fare americano, 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 ma sei nato in Italia, siendo me non c'è sta niente va, ok napoleta. Tu vuoi fare americano, tu vuoi fare americano.
Να στείλουμε καλησπέρα στην Κρήτη. Δύο, ο Πέτρος 1 και ο Πέτρος 2 έχουν χτυπήσει ταυτόχρονα. Ο Πέτρος λοιπόν με το 384 τηλέφωνο λέει: ευχαρίστω Ελενά μου, θα ψήφιζα ΣΥΡΙΖΑ μόνο και μόνο με αρχηγό κόμματος την Πόπη Τσαπανίδου. Τώρα να ήταν κι άλλοι, αγαπητέ μου Πέτρο. Αν το λες από την άποψη του επιθυμείς μία γυναίκα στο τιμόνι του κόμματος, καλομελέτα, εντάξει, μπορεί η κυρία Χτσιόγλου να έχει ένα προβάδισμα, λέω εγώ τώρα. Αν το λες ειδικά για τη συγκεκριμένη κυρία, πάλι είναι βέβαια δική σου η άποψη. Ο Πέτρος επίσης από το Ηράκλειο με το τηλέφωνο 257 λέει: τελικά τον Ερντογάν δεν το βρίσκεις με τίποτα. Τώρα εκβιάζει Σουηδία με είσοδο Τουρκία στην Ευρώπη. Πάντα εκβιάζει, απίστευτος τύπος.
Αμερικά.
Όλα αυτά τα ελληνοτουρκικά, το τι κάνει ο Ερντογάν, τι θα γίνει στο Βίλνιους, οι εκβιασμοί, κάτω από το τραπέζι, οι κινήσεις θα τις συζητήσουμε αύριο και μεθαύριο. Η αλήθεια είναι ότι έχει και μένα, με έχει βρει με φοβερή έκπληξη όλη αυτή η ιστορία, μάλλον όχι ακριβώς έκπληξη, παρακολουθώ με χαμόγελο πικρό το γεγονός ότι ολόκληρη η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, πιέζουν τον Ερντογάν να αποδεχθεί την είσοδο της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η ιστορία και γενικότερα η Αλεπού και το Παζάρι. Έτσι, αυτό γίνεται με τον, με τον αμερικανικό παράγοντα και δάκτυλο. Η Λίνα λέει φιλιά, να πούμε ότι ο Σλούκας είχε πρόβλημα με τον Μπαρτζόκα. Άρα μια χαρά ηθική η μεταγραφή του, ας πρόσεχαν στον Ολυμπιακό. Αυτά είναι οικογενειακά θέματα, δεν ανακατεύομαι. Λίνα μου πάντως καλησπέρα. Σε λίγο θα ανοίξω και το Messenger, αλλά επειδή δεν θα το προλάβω τόσο, θα το κάνω μετά και θα πω τα μηνύματα συνολικά. Σας λέω ότι μπορείτε να στέλνετε λοιπόν τα μηνύματά σας και στο 54160 με SMS και στο Messenger του πρώτου προγράμματος, αφού κάνετε like στη σελίδα μας στο Facebook. Και μέσα στις πολλές και διαφορετικές και ιδιαίτερες ειδήσεις, εγώ διάλεξα και μία που έκανε τρομερή εντύπωση, καθώς σε ποινικό αδίκημα έχει αναδειχθεί στη Βόρεια Κορέα η χρήση αργό ή λεξιλογίου που έχει ρίζες, λέει, στην νοτιοκορεατική διάλεκτο, στην οποία, σύμφωνα με τον Κιμ Γιονκούν, εντάσσονται και οι λέξεις «αγάπη μου» και «σε αγαπώ». Δηλαδή συνιστά ποινικό αδίκημα πλέον στη Βόρεια Κορέα να λένε οι άντρες στις γυναίκες και οι γυναίκες στους άντρες «αγάπη μου και σ' αγαπώ». Πρέπει, λέει, να χρησιμοποιούν τη λέξη «ντόντζι» που σημαίνει «σύντροφος» για να απευθυνθούν στους συζύγους τους. Και όλο αυτό δεν είναι καθόλου αστείο για αυτούς, γιατί εάν το αποφύγουν και το παραβλέψουν και τα λοιπά και τα λοιπά, αντιμετωπίζουν ποινή που μπορεί να περιλαμβάνει καταναγκαστική εργασία ή ακόμα και θάνατο, σύμφωνα με τον νόμο για την πολιτιστική προστασία της γλώσσας της Πιόνγκιανγκ. Λοιπόν, 4 λεπτά είμαστε, αν το ρολόι δείχνει σωστά αυτό που έχω εγώ δηλαδή απέναντί μου, από την ολοκλήρωση της πρώτης ώρας της εκπομπής, που σημαίνει ότι σε πολύ λίγο θα πάμε να ακούσουμε το «Από πού και γιατί». Μας χωρίζει ένα πολύ μικρό μουσικό θέμα από αυτό, «Από πού και γιατί», Γιώργος Παπαζαχαρίου, Δελτίο Ειδήσεων, και αμέσως μετά πάλι μαζί.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Thank you. just like ain't nobody home.
Put a rose on your pillow while you lay your pretty head. I'm gonna rub your tired shoulders, bring your dinner to the bed.
Look out, baby, this man's in a dangerous mood. I had to steal a little time so I could spend it all on you. Talk to me.
Νομίζω ότι έτσι πήρατε και παίρνετε μια πρόγευση για το τι θα ακολουθήσει αυτή την επόμενη δεύτερη ώρα. Μουσικές, γυρίσματα, πολύ ωραία ακούσματα στο deck εδώ του πρώτου προγράμματος. Καμιά φορά και η φωνή λίγο μπορεί να κλείσει λόγω των κλιματιστικών. Και αυτό εδώ λοιπόν είναι ένα από τα πρώτα λοιπόν τραγούδια. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα από την εκπομπή «Μένουμε πρώτο», που έχει ξεκινήσει από τις 6 και θα φτάσει μέχρι τις 8. 6 με 8 κάθε μέρα αυτή την εβδομάδα, Δευτέρα ως και Πέμπτη. Σας συναντώ, σας χαιρετώ, σας καλησπερίζω. Πάρα πολύ πλούσια η επικαιρότητα, πολλά τα ζητήματα που θα θέλαμε, αυτό που λέμε, να ανεβάσουμε, να σχολιάσουμε, να καταγγείλουμε, να στυλιτεύσουμε, να επικρίνουμε και να δούμε τελικά εάν μπορούμε να δρομολογήσουμε κάποιες λύσεις, είτε μέσω της πώς να το πω, της δημοσιοποίησης, είτε μέσω της γενικότερης έτσι ταύτισή σας και όλων ημών με αυτά που μας συμβαίνουν καθημερινά και κάθε άλλο παρά μας διευκολύνουν. Παραμένει στη δημοσιογραφική επιμέλεια για σήμερα η Μαρία Κόντου, η Μαριάντζελα Μεταλινού στο Γενικό Συντονισμό και την Επικοινωνία και φυσικά ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και της εκπομπής, τη μουσική διαμόρφωση της εκπομπής, ο Ιλουμινάτους θα τον πω εγώ σήμερα. Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Ιωάννη, καλησπέρα, καλό απογευματόβραδο, καλή εβδομάδα όπως μου εύχεσαι και αντεύχομαι κι εγώ. Και στην Πέπη να στείλουμε μια καλησπέρα που λέει ότι αν και ΑΕΚ συμφωνώ απολύτως με τη μεταγραφή του Σλούκα. Από άποψη ποια συμφωνείς, αυτή που θέσαμε εμείς, την ηθική ή την πραγματική, την οικονομική. Δεν το πιάνω Πέπη μου, αλλά εντάξει, είπαμε έτσι είναι το χρηματιστήριο γενικότερα των μεταγραφών. Και γενικότερα από ό,τι φαίνεται και η ίδια η ζωή. Η ίδια η ζωή η οποία έχει επιβάλει τους δικούς της ρυθμούς και νόμους. Ωστόσο υπάρχουν ένα σωρό πράγματα, η περίφημη φράση ότι είναι νόμιμο είναι ηθικό και το αντίθετο. Νομίζω ότι όλα αυτά που ξέραμε, παλιές αξίες, γνωστές αξίες και θεσμοί και ιδέες και πράγματα που κάπου ακουμπούσαν έχουν αρκετά εξαϊλωθεί. Η κοινωνία σαφώς και μετασχηματίζεται και αλλάζει και μαζί με την αλλαγή, να δείτε τώρα πώς θα το πάω, μαζί με την αλλαγή γενικότερα όλοι αυτοί που βιώνουμε, εκεί μπορούμε να εντάξουμε και την τεράστια τελικά αλλαγή που τη βιώνουμε πλέον καθημερινά στον ίδιο το καιρό, στο κλίμα μας. Έλεγα νωρίτερα ότι και στο μικροκλίμα και στο κλίμα η αλλαγή είναι πια αισθητή. Και αυτό μάλλον θα το δούμε να συμβαίνει για τα καλά αυτή την εβδομάδα που έρχεται ή το ερχόμενο Σαββατοκύριακο με μία μορφή που θα ήθελα εδώ την επιστημονική εκδοχή και συνδρομή του κυρίου Κώστα Λαγουβάρδου, Διευθυντή Ερευνών από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Κύριε Λαγουβάρδε, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ για την ανταπόκριση. Υπάρχουν βέβαια, ξεδιπλώνονται ειδήσεις αρκετά εφιαλτικές, σενάρια που μάλλον γίνονται πραγματικότητα, όχι τόσο για τον ίδιο τον καύσωνα ως ιδιοσυστασία, αλλά ως διάρκεια.
Ναι, όντως, αυτό που θα ξεχωρίσει αυτόν τον καύσωνα είναι και η ένταση του βέβαια, θα το πούμε, αλλά και η διάρκεια του. Πιθανότητα θα είναι από τους ισχυρούς καύσωνες, από τους πλέον ισχυρούς καύσωνες που έχουμε τα τελευταία 20 χρόνια. Είχαμε τουλάχιστον 10 μέσα στην τελευταία 30 ετία, μάλλον καλύτερα, που είχαμε έτσι μεγάλες διάρκειες και πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Πιθανότατα θα το αποτιμήσουμε στο τέλος, θα είναι και ένας από τους μέσα, θα είναι και ο φετινός. Θέλει προσοχή. Mm-hmm. Όλοι οι καύσωνες θέλουν προσοχή. Οι καύσωνες είναι έτσι ένας ύπουλος κίνδυνος. Είναι μια φυσική καταστροφή η οποία δεν κάνει το θόρυβο μιας καταιγίδας ή μιας θύελλας, αλλά δημιουργεί πολλά προβλήματα και κυρίως στην ανθρώπινη υγεία και, δεύτερο, και φυσικά και στα οικοσυστήματα και στην αγροτική παραγωγή και δεν πρέπει να το υποτιμούμε.
Mm-hmm.
Η πίεση και το στρες που δέχεται ο ανθρώπινος οργανισμός, ειδικά όταν είναι ο πρώτος καύσωνας της χρονιάς, είναι σχετικά νωρίς όπως είναι ο τωρινός, που δεν είμαστε ακόμα συνηθισμένοι. Πολύ ψηλές θερμοκρασίες, είναι πολύ έντονο αυτό το στρες. Και περισσότερο στα μεγάλα αστικά κέντρα που και οι ελάχιστες θερμοκρασίες, δηλαδή αυτές τις πρώτες πρωινές ώρες το βράδυ, παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Όπως κατά πάσα πιθανότητα θα συμβεί και σε αυτή την περίπτωση.
Μπορούμε να πούμε από πότε θα αρχίσει να ανεβαίνει, να κορυφώνεται επικίνδυνα το φαινόμενο?
Κοιτάξτε, από την Τρίτη σε κάποιες περιοχές ήδη θα έχουμε 37 βαθμούς, άρα θα μπούμε στις θερμοκρασίες καύσωνα. Τετάρτη βέβαια θα έχουμε πολύ ζέστη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο θα φαίνεται να είναι η αιχμή του καύσωνα αυτού, με θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν 42 βαθμούς σε αρκετές περιοχές.
Ναι.
Τη σύγχυση μέσα αυτό το διήμερο θα έχουμε και πολύ ψηλές ελάχιστες, κυρίως που είπα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Κυριακή και στη συνέχεια, τώρα εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό γιατί είμαστε λίγο μακριά προγνωστικά, φαίνεται να αρχίσει να υπάρχει έτσι μια σταδιακή κάμψη της θερμοκρασίας, όχι όμως μάλλον γρήγορη ούτε πολύ έντονη, αλλά δεν θα έχουμε τόσο υψηλές θερμοκρασίες όσο την Παρασκευή και το Σάββατο, γιατί όντως εκείνο το διήμερο θα είναι πολύ δύσκολο.
Ναι.
Πιθανόν για τη λήξη του επομένως, γιατί είναι ένα εύλογο ερώτημα όλων μας, δεν τη γνωρίζουμε ακόμα.
Αυτό
θα το
είναι.
Δούμε τις επόμενες ημέρες.
Από την άποψη ότι είναι νωρίς ακόμα και άρα δεν έχετε, ας πούμε, ένα μοντέλο πρόγνωσης για να δείτε πότε θα λήξει, ή γιατί έτσι και αλλιώς το θερμικό φορτίο θα είναι τέτοιο που δεν θα μπορούμε να μιλάμε για λήξη?
Όχι, καταρχάς μπορεί να έχουμε πολύ από το μητός της θερμοκρασίας και όλα να βελτιωθούν πολύ γρήγορα. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Προγνωστικά εργαλεία έχουμε μέχρι 15 ημέρες μπροστά. Απλά γνωρίζουμε από την εμπειρία μας και από την επιστημονική μας γνώση ότι με τις 6-7 ημέρες και μετά οι αποκλίσεις και οι διαφορές μπορεί να είναι μεγάλες. Επομένως, καλό είναι να μην δίνουμε πολύ έμφαση στο τι θα συμβεί μετά την 6η-7η ημέρα. Αυτό που να πω για τον καύσωνα, αυτό είναι χαρακτηριστικό, είναι ότι είναι ένας καύσωνας που θα επηρεάσει μια τεράστια περιοχή, όλη τη Μεσόγειο, από την Ισπανία μέχρι το Ισραήλ. Πάρα πολλές περιοχές θα βιώσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες και αυτό επίσης τον ξεχωρίζει λίγο από άλλους καύσωνες.
Ναι.
Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το συγκρατήσουμε ως διαφορά. Και επίσης, να μην ξεχνάμε και τις επιδράσεις πέρα από την ανθρώπινη υγεία, που είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό το λόγο και η Παρασκευή θα πέρανε κάτι γνώμη μου, θα πέρανε αργία.
Η Παρασκευή.
Ναι.
Μάλιστα.
Για να μπορέσει να. Γιατί καλά, εκεί δεν μιλάω μόνο για τις εξωτερικές εργασίες, οι οποίες εκ του νόμου σταματούν, αλλά ακόμα και οι μετακινήσεις μεγάλου μέρους του πληθυσμού με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, περπατώντας, ειδικά τις τελείως θερμές ώρες μέσα είναι δύσκολα. Έχει αποδειχθεί και τα στοιχεία το δείχνουν ότι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, όπως αυτές που περιμένουμε, αυξάνουν την νησιμότητα και επομένως θέλει προσοχή. Γιατί οι καύσωνες δυστυχώς στοιχίζουν και σε ανθρώπινες ζωές, περισσότερο το παραλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη κυρική καταστροφή.
Ναι.
Γι' αυτό το επιμένω, ότι δεν πρέπει ποτέ να υποτιμούμε τους καύσωνες. Πέρα από την ανθρώπινη υγεία, το πρόβλημα είναι και τα δάση.
Ναι.
Θα ξεραθούν τα πάντα, ξέρανε πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό η καύση μήλου που υπάρχει στα δάση, δηλαδή τα σκοπελώνε, τα μικρά κλαράκια. Παρόλο που είχε βρέξει, αυτή η επίδραση περνάει πολύ γρήγορα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και της ξηρασίας, των πολύ υψηλών θερμοκρασιών. Το θυμόμαστε το 21 όλη τι έγινε με ένα αντίστοιχο καύσωνα και πόσο ανεξέλεγκτες πυρκαγιές είχαμε ακόμα και χωρίς άνεμο.
Βέβαια.
Μάθαμε ότι μπορεί να καεί μια πολύ μεγάλη έκταση και να είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί.
Ναι, ναι.
Σχεδόν άπνοια.
Σαν αυτανάφλεξη έγινε τότε.
Σαν αυτανάφλεξη. Ακριβώς.
Ναι, ναι.
Δώσε κάτι να το καταλάβω. Και φυσικά και οι συνέπειες που είχαμε και τότε, πιθανόν να έχουμε και τώρα και στην αγροτική παραγωγή, τουλάχιστον σε κάποιες καλλιέργειες, από τις υψηλές θερμοκρασίες. Θα εξαρτηθούν όμως όλα και από τη διάρκεια του.
Ναι.
Επομένως, εμείς βάζουμε τα επιστημονικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, τις συνέπειες όπως έχουμε δει από το παρελθόν, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Πέρα από τη μετεωρολογική πρόγνωση, να μπορούμε όσο μπορούμε να δίνουμε και τις συνέπειες της πρόγνωσης σε διάφορους τομείς, γιατί αυτό μας βοηθάει να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις ως πολιτεία και ως άνθρωποι.
Ναι. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ενώ γενικά ξέρω ότι είστε μετροεπής και πολύ ψύχρεμος, όμως δεν κρύβετε την αλήθεια, την πραγματικότητα, δηλαδή λέτε ότι ναι. Χαίρομαι που λέτε ότι την Παρασκευή ίσως να πρέπει να το σκεφτεί η πολιτεία και να ζητήσει να υπάρξει μια αργία. Βέβαια, εντάξει, η ζωή δεν μπορεί να σταματήσει. Καταλαβαίνω ότι η χώρα θα συνεχίσει να λειτουργεί. Υπάρχουν κάποια επαγγέλματα δυστυχώς που πρέπει να είναι ακριβώς αυτά που θα συνδράμουν στο να αποτραπεί η όποια παρενέργεια του καύσωνα. Αλλά έχετε δίκιο. Ας πούμε, βλέπω εδώ, το μόνο που δεν έχουμε πει είναι το χωροτακτικό κομμάτι. Δηλαδή, είπατε όμως ότι αφού πιάσατε από Ισπανία μέχρι Ισραήλ.
Είναι όλη η χώρα ουσιαστικά.
Οπότε δεν έχει νόημα να σας ρωτήσω.
Ναι, ναι. Κλασικά θα είναι πιο ζεστές. Πιθανόν στη δεύτερη φάση που θα περάσουμε στην κάμψη να έχουμε αιμονή κυρίως περισσότερο στη Δυτική Ελλάδα. Θα τα δούμε όμως αυτά.
Mm-hmm.
Κάποιες περιοχές που είναι σχετικά ευνοημένες θα λέγαω ότι είναι οι Κυκλάδες. Γιατί θα έχουν ένα μέτριο βόρειο ρεύμα και εκεί όμως η θερμοκρασία σχετικά με τις κανονικές τιμές που είναι χαμηλά.
Πάλι θα είναι ψηλά.
Δηλαδή η διαφορά θα έχουμε 8 με 10 βαθμούς πάνω από τις κανονικές τιμές. Θα το δούμε σχεδόν παντού.
Μάλιστα.
Απλά σε κάποιες περιοχές που είναι πιο δροσερές, να το πω έτσι, η θερμοκρασία θα φτάσει τόσο ψηλά. Παρ' όλα αυτά, μην πάμε και πολύ μακριά. Το 2021 με ένα αντίστοιχο καύσωνα είχαμε δει και θερμοκρασία 40 βαθμών στις Κυκλάδες.
Ναι, έχετε δίκιο τώρα.
Για μια ημέρα. Αλλά είναι, και σας είπα, το παραλαμβάνω, είναι μια δύσκολη περίπτωση και όπως είπατε κι εσείς, δεν θέλουμε ποτέ ούτε να κρύψουμε, τουλάχιστον προσωπικά, ούτε να.
Ναι, τώρα δεν έχει νόημα, δεν είμαστε μικρά παιδιά.
Τα κοινωνικά στοιχεία βάζουμε, ακριβώς. Τα κοινωνικά στοιχεία είναι μια δύσκολη κατάσταση. Και επειδή έχουμε πλέον μια καλή εμπειρία τους καύσωνες, δυστυχώς με τους δύο μεγάλους καύσωνες του 21 και τι συνέβη από τους καύσωνες αυτούς, καλό είναι να πάρουμε όσα μέτρα μπορούμε για να αποφύγουμε τα χειρότερα. Μακάρι να μην συμβεί τίποτα, θα φέρουμε και συντασικές πυρκαγιές, έτσι. Αλλά πρέπει να προστατεύσουμε και τους ανθρώπους. Ανεξαρτήτως πάντως της αργίας ή όχι, πρέπει να προστατεύσουμε τους ευάλωτους, τους ηλικιωμένους, ας φροντίζουμε να ξέρουμε σε τι κατάσταση βρίσκονται, μην τους αφήσουμε μόνους τους. θα πρέπει να έχουμε από κοντά τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα. Και επειδή προφανώς τα παιδιά μας, τα μικρά παιδιά το κάνουμε, να το κάνουμε για τους ηλικιωμένους, για τους γονείς μας, να φροντίσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προβλήματα, είναι πιο ευάλωτοι σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες.
Μάλιστα, μάλιστα, κύριε Λεγουβάρντο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ χάρηκα που τα είπαμε.
Και εγώ χάρηκα. Θα ήθελα να μας έχετε να μας πείτε πιο ωραία πράγματα για το κλίμα.
Για αλλά το... Ναι. Μητερολόγηση σύνθεση είναι για τα κακά.
Για τα ακραία, θα έλεγα.
Για τα ακραία, ναι.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Ήταν μαζί μας ο κύριος Κώστας Λεγουβάρντος, ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Δεν μπορούμε να κρύψουμε, δεν υπάρχει λόγος. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, και πίσω από τις λέξεις και μπροστά, μιλάμε για έναν από τους πιο ισχυρούς καύσωνες της 20ετίας, με θερμοκρασίες που θα φτάσουν και 45 βαθμούς σε όλη τη χώρα, με αιχμή τις μέρες Παρασκευή και Σάββατο.
Δεν είχα φίλους ναυτικούς, τσιγάρο άναψα για αυτούς που το νερό τους πίνει. Τον άκουσα, τον άμεμο, με δέντρα να παλεύει, να σπάει στο γόνατο κλαδί, να μετανιώνει σαν παιδί, τα φύλλα να χαϊδεύει. Σε άκουσα που έκλαιγες, κι ήθελες να γυρίσω. Δεν τους γυρνάς τους ποταμούς, τσιγάρο άναψα για αυτούς που πίσω μου θα αφήσω. Τον κεραυνό, τα κρίματα να καίει, με τη λεπίδα του γυμνή, και έκανα μία προσευχή για αυτόν που πρώτος φταίει. Σε άκουσα που έκλαιγες, ήθελες να γυρίσω. Δεν τους γυρνάς τους ποταμούς, τσιγάρο άναψα για αυτούς που πίσω μου θα αφήσω.
Είναι η θάλασσα, η θάλασσα, Σωκράτης Μάλαμας, Οδυσσέας Ιωάννου και Θέμης Καραμουρατίδης. Πολύ όμορφο, δυνατό κομμάτι νομίζω. Από όλα αυτά που μπορεί κανείς να αισθανθεί, να ακούσει, να ζητήσει, να με αγαπήσει. Όχι μόνο μες στο καλοκαίρι, αλλά όλες τις εποχές. Το καλοκαίρι, η αλήθεια είναι ότι είναι μια ιδιαίτερη εποχή. Έχει χιλιοτραγουδηθεί, έχει γραφτεί από λογοτέχνες σε βιβλία, από ποιητές βέβαια, έχει υμνηθεί, έχει περάσει από διάφορες διακυμάνσεις, έτσι, αν το δούμε λογοτεχνικοποιητικό φαντασιακά, και έχει αυτή τη δική του ουτοπία, έχει αυτή τη δική του αχλή. Είναι μια εποχή που έχει την ιδιαιτερότητά του. Όταν όμως διακατέχεται από αυτά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή των καυσώνων και της επικινδυνότητας, εκεί πια βγαίνει, ξέρετε, το ανθρώπινο ένστικτο, το ένστικτο της επιβίωσης, και αυτός ο αρχαίγονος φόβος για το πώς θα αντιμετωπίσει κανείς τα στοιχεία της φύσης. Πραγματικά είναι ο φόβος λοιπόν για το πώς θα αντιμετωπίσει τα στοιχεία της φύσης. Πάντως, για να κατέβω λίγο από τα σύννεφα, να σας πω ότι υπάρχει πράγματι μία ετοιμότητα και συνεχής σκέψεις στο αρμόδιο Υπουργείο και τα συναρμόδια εκεί. Σίγουρα το σίγουρο είναι ότι πρέπει να δουν λίγο το θέμα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί όπως είπε ο κ. Λεγουβάρδος, μπορεί να χρειαστεί να κηρυχθεί αργία η Παρασκευή. Το προτείνει ο άνθρωπος, ο επιστήμονας το προτείνει. Η πολιτεία αποφασίζει, έτσι τα λέγαμε και στην περίοδο των πυρκαγιών. Από εκεί και πέρα, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, διάβασα πάρα πολλές διαμαρτυρίες και αναρτήσεις στα social media και πολύ σωστά κάνατε τη διάδοση για να το μάθουν κι άλλοι. Ότι αρχίζει από σήμερα το θερινό ωράριο με τις άδειες και τα ακόμα πιο αραιά και λίγα και λιγότερα δρομολόγια στα μέσα σταθερής τροχιάς, κατά κύριο λόγο. Και αυτό νομίζω ότι είναι χειρότερο, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη, αυξημένη ανάγκη, όχι μόνο για τους ανθρώπους που πηγαίνουν ερχόμαστε ή πηγαίνουν έρχονται στη δουλειά τους, αλλά και φυσικά για τους πολλούς τουρίστες που περιμένουν να έρθουν στην Ελλάδα και να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα μέσα μεταφοράς. Εξοικειωμένοι και συνηθισμένοι από τις δικές τους χώρες, όπου στις περισσότερες λειτουργούν όλες τις ώρες και τις μέρες. 24/7 που λέμε. Το ένα είναι αυτό, και το άλλο είναι η φοβερή ακρίβεια σε όλα τα πράγματα. Παιδιά, μην περιμένετε, με αγάπη σας το λέω, να βγάλετε τα σπασμένα μιας χρονιάς ή ενός χειμώνα ή ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι ακριβώς, με ένα μήνα και δύο. Η εσχροκέρδεια είτε στην παροχή φαγητού, είτε στην παροχή υπηρεσιών, είτε στην παροχή, στο εμπόριο γενικά, είναι κάτι που θα έρθει μπούμεραγκ στην ίδια τη χώρα και στους επαγγελματίες του τουρισμού. Θα το συζητήσουμε σε λίγο με τον άνθρωπο που έχουμε επιλέξει για σήμερα για πολλούς λόγους. Θα είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Γραφείων. Ο άνθρωπος κατά κύριο λόγο θα μας πει για την κίνηση, για τις προτιμήσεις, για τα πακέτα, για τις τιμές. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σίγουρα πρέπει να έχει λάβει υπόψη του και το γεγονός της φοβερής ανατίμησης των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Το έχω πει πολλές φορές ότι είναι φοβερό παράπονο, φοβερό πρόβλημα για όλους μας να έχουμε τόσα πολλά και τόσα ωραία νησιά, που εκτός ότι έχουμε κάθε δικαίωμα να θέλουμε να τα επισκεπτόμαστε όποτε θέλουμε, είναι και οι κάτοικοι που πηγαίνουν έρχονται και είναι και άλλες ανάγκες. Δηλαδή η χώρα έχει όλη αυτή την κίνηση. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να μην μπορεί κανείς να πλησιάσει καν ή στον τρόπο, τον πατρογονικό του ας πούμε, στην πατρίδα του ή στον τόπο διακοπών. Και όλο αυτό να είναι ένα πακέτο για τους τουρίστες. Τα ακτοπλοϊκά λοιπόν εδώ και πολλά χρόνια έχουν φτάσει στο Θεό τα εισιτήρια. Ξέρω ότι αύριο θα γίνει μια σύσκεψη εκεί όλων των συναρμοδίων, παραγόντων και φορέων για να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν το θέμα, αλλά τώρα 11 Ιουλίου θα αντιμετωπιστεί το θέμα. Για να δούμε.
Mes amis, l'histoire et la chanson, est la même chose. Je vais raconter les plus belles chansons dans le soleil. De petites fleurs des champs. La présentation, Rodolphe. Allô. Voici la chanson commence. La chanson arrive.
Dans mon jardin, il y a la poste, il y a mes copains, la caissière du Félix Potin. Dans mon jardin, il y a mon chien, il y a sa niche, il y a son vin. Dans mon mon jardin, y a les julots, des panoyaux, y a des usines, y a des poubelles, y a les escrocs de la rue de Courcelles. Dans mon jardin, y a des touristes, y a des martiens, des coccinelles et des cafards, des porcs et des cages à lapins. Moi, je voudrais bien un beau matin qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Dans mon jardin, il y a des avions, il y a des trains, des contrôleurs dans le souterrain, des autoroutes et des chemins, il y a la bécane de mon frangin. Dans mon jardin, moi je voudrais bien qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Qu'il y ait une fleur dans mon jardin. Dans mon jardin, il y a des déserts sans lendemain, il y a des vieillards, il y a des gamins, il y a des grandes forêts de sapins, il y a de la houle et du crachin. Dans mon jardin, il y a des millions d'hommes en chaleur et il y a des jolies filles qui pleurent. Dans mon jardin, un beau matin, il y avait une fleur dans mon jardin.
Il
y avait une fleur dans mon jardin.
Και επειδή νωρίτερα είχαμε φωτιές, πυρκαγιές στην Κρήτη κατά κύριο λόγο και στην Ιεράπετρα και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο σε κάποια σημεία, μαθαίνουμε και από το δικό μας ανταποκριτή τον Ιάσονα Ταυλά ότι βρίσκονται σε ύφεση, κυρίως η φωτιά στην Ιεράπετρα που νωρίτερα απειλούσε πυρηνελαιουργείο. Όσο και το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Και πάμε να συναντήσουμε λοιπόν τον κύριο Λίσανδρο Τσιλίδη, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών Γραφείων. Καλησπέρα κύριε Τσιλίδη, γεια σας.
Καλησπέρα, να θυμίσω Ομοσπονδίας.
Της Ομοσπονδίας Τουριστικών Πάλι. Γραφείων.
Ναι.
Εντάξει, Πάλι. Ακόμα Πάλι. Καλύτερα. Έχει μία...
Να μπλακωθούμε με τον άλλο πρόεδρο.
Ορίστε.
Να μην μπλακωθούμε με τον άλλο πρόεδρο.
Α, όχι, δεν θέλουμε να σας βάλουμε σε τέτοιες διαδικασίες και έρχονται και κάψονες. Λοιπόν, να μην ανάψουν τα πνεύματα. Λοιπόν. Κύριε Τσιλίδη, πώς πάνε λοιπόν τα πράγματα εκεί οι τουριστικοί παράγοντες, οι φορείς, μέχρι τώρα όλα όσα ακούμε για τον τουρισμό, έχουμε άνοδο, έχουμε ζήτηση, έχουμε εσωτερικό τουρισμό, έχουμε καλά πακέτα, έχουμε ακρίβεια, τι ακριβώς έχουμε?
Έχουμε όλα μαζί.
Ωραία.
Από τότε έχουμε αφινταραντευόμενα δεδομένα της κινητικότητας για τη χρονιά, οι ενδείξεις δείχνουν ότι θα καλύψει το φετινό καλοκαίρι που είναι και πλέον επίμαχη τουριστική περίοδος, η υψηλή περίοδος που λέμε, κόσμο που θα έρθει οπωσδήποτε.
Ναι.
Πρέπει να κάνουν διακοπές. Άρα, εάν έχουν δει ότι άλλες αγορές, επειδή ήταν φτηνότερες, έχουν καλύψει τις δικές τους υποχρεώσεις, θα στραφούν σε αγορές, όπως η Ελλάδα είναι μία από τις 5 πρώτες χώρες στον κόσμο που είναι στην προτεραιότητά της για ταξίδι, για διακοπές και επισκεψιμότητα.
Μιλάτε κυρίως για τους τουρίστες που έρχονται από το εξωτερικό, έτσι δεν μιλάτε για τον εσωτερικό τουρίστα?
Ο εσωτερικός τουρίστας είναι μια αγορά που έχει τα δικά της θέματα. Η αγορά για τους Έλληνες κινείται όπως κινείται και τις άλλες χρονιές με μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Ποια είναι η μεγάλη δυσκολία για να είμαστε σαφείς? Δεν κινείται τόσο εύκολα όσο παλαιότερα. Τι εννοώ με αυτό? Παλαιότερα ο ταξιδιώτης πήγαινε και 2 και 3 μήνες πριν και έπαιρνε την απόφασή του να πάει ένα ταξίδι που ήθελε, της επιλογής του, το έκανε, το επέλεγε και πήγαινε.
Mm-hmm.
Αυτή η χρονιά που έχει ένα μεγάλο κόστος σε όλα τα σπίτια λόγω της οικονομικής κρίσης, ενεργειακού, του επιστημιστικού και όλα τα γνωστά, να μην τα λέμε και πάλι τα ίδια και τα ίδια, έχει αντιμετωπίσει λοιπόν το πρόβλημα αυτό. Δηλαδή, ο μέσος Έλληνας ταξιδιώτης που ταξίδευε πέρσι πιο εύκολα τις προηγούμενες χρονιές, αυτή τη χρονιά δεν κινείται εύκολα. Δεν κινείται γιατί τον ενοχλεί το κόστος.
Βέβαια.
Το κόστος δεν είναι ότι το προϊόν είναι μόνο ανεβασμένο ή ακριβό. Το θέμα είναι ότι αυτό το κόστος το φέρνει μαζί του εδώ και περίπου 8 μήνες με την ακρίβεια η οποία τον ταλαιπώρησε και δεν του επέτρεψε να έχει την ευκαιρία να κάνει ένα προγραμματισμό για ταξίδι. Έπρεπε να εξασφαλίσει πρώτα απ' όλα τα προστοζήν. Είναι πολύ φυσιολογικό. Όλοι είμαστε καταναλωτές. Όλοι το ίδιο πρόβλημα έχουμε στα σπίτια μας. Προσπαθούμε
ναι.
Λοιπόν, να πείσουμε τον ταξιδιώτη να έρθει κοντά μας, διότι τα πακέτα μας είναι δελεαστικά. Είναι στα μέτρα του καταναλωτή που μπορεί να ξοδέψει λεφτά. Δεν είναι κάτι παράξενο αυτό που κάνουμε. Όπως και τα γραφεία του εξωτερικού, οι διοργανωτές των πακέτων έχουν το ίδιο θέμα. Επειδή έχουμε μια εμπειρία σε παγκόσμιο επίπεδο που συμμετέχουμε σε παγκόσμια όργανα.
Ναι.
Το ίδιο ζούμε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αλλά και στην παγκόσμια, θα έλεγα. Τα μεγέθη είναι διαφορετικά, διότι οι ταξιδιώτες της παγκόσμιας αγοράς είναι πολύ διαφορετικοί. Έρχονται από μακρινό ταξίδι, άρα για αυτούς είναι ένα ακριβό πακέτο. Άρα, ακριβό πακέτο θα κάνει αυτός που μπορεί να το κάνει. Σε αντίθεση με τους Ευρωπαίους που το κάνουν με άλλα κριτήρια. Και αυτό αντιμετωπίζει και ο Έλληνας. Τα κριτήρια του είναι περιορισμένα. Γιατί οι αγορές όλες είναι ακριβές. Θα μου πείτε τώρα, μα ο Έλληνας ταξιδεύει στην Ευρώπη περισσότερο από ό,τι πάει στην Ελλάδα. Ωραία, δεν είναι κακό αυτό. Όπως έχουν οι ξένοι στην Ελλάδα, να πηγαίνουν και οι Έλληνες.
Δεν το κάνει μόνο γι' αυτό.
Αυτό λέγεται ανταλλαγή στο
ισοδηματικό. Το ξέρετε καλύτερα από μένα. Δεν το κάνει μόνο γι' αυτό, κύριε Τσιλίδη. Το κάνει γιατί παρατήρησε, ψάχνοντας φυσικά ο κάθε πολίτης και έχει κάθε δικαίωμα και είναι και το διαδίκτυο που βοηθάει σε αυτό, ότι πακέτα, ας πούμε, που είναι για το εξωτερικό, είναι πολύ πιο δελεαστικά, είναι το value for money ανώτερο από αυτό που του δίνει το πακέτο μέσα στη χώρα του. Μ' ακούτε?
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι όταν πηγαίνει. Βεβαίως.
Ναι,
όταν πηγαίνει στα κοινό της Εθνική Ευρώπη, πηγαίνει γιατί είναι οι τιμές ελκυστικές. Και γιατί? Διότι δεν πας να κάνεις μπάνια στην Πράγα, στο Παρίσι και στο Λονδίνο και στη Ρώμη. Πας να κάνεις ένα ταξίδι που θέλεις να εμπλουτίσεις τις ταξιδιωτικές εμπειρίες. Θα γυρίσει από αυτό το ταξίδι και θα πάει στο δικό του εξοχικό ή σε ένα φιλικό ή θα βρει έναν τρόπο να πάει σε ένα κοστολόγιο που μπορεί να το καλύψει. Άρα ο τουρισμός δεν είναι αποφασισμένος να πηγαίνει μόνο εκεί που λέμε ότι πρέπει να πάει γιατί κάποιοι θέλουν.
Ναι,
είναι
ναι.
Όλα τα πακέτα στη διάθεση του ταξιδιώτη, του καταναλωτή, που να επιλέξει που θα πάει.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Ότι υπάρχει δυνατότητα επιλογής. Να σας πω τώρα, βεβαίως, εμείς σας ακούμε πολύ καλά, κύριε Τσιλίδη. Εσείς μας ακούτε? Μήπως έχουμε θέμα, δεν ξέρω.
Ωραία.
Ωραία. Λοιπόν.
Πολύ καλά κι εγώ.
Λέω,
είναι, καλά, καλά. Μια χαρά.
Είναι θέμα,
ένα κενό, ναι.
Είναι θέμα λοιπόν επιλογής και πράγματι. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω και εν ώψη της συζήτησής μας, πάρα πολλοί συνάδελφοι μου ζήτησαν και ακροατές, να σας ζητήσω να μας πείτε τι νομίζετε ότι πρέπει να γίνει, τι θα προτείνετε στην αυριανή σύσκεψη αν συμμετέχετε για το 30% πάνω των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Τιμών στα εισιτήρια των ακτοπλοϊκών δρομολογίων.
Ακούστε, εμείς δεν θα συμμετέχουμε στη σύσκεψη.
Ναι.
Ναι. Αυτό είναι ένα συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο αποτείνεται ως επιτεπλίστω στην ελληνική ταξιδιωτική αγορά, το οποίο πήρε τεράστιες διαστάσεις από την ανησυχία των ταξιδιωτών και τη διαμαρτυρία τους. Οι πελάτες λοιπόν λένε, αφού οι τιμές κατεβαίνουν, γιατί δεν κατεβαίνουν οι τιμές των πλοίων?
Ναι.
Υπάρχουν άλλοι λόγοι που δεν κατεβαίνουν. Και δεν θα ήθελα να μπω σε αυτή τη λογική, διότι κάθε επιχείρηση για να εξασφαλίσει τα καύσιμά της έχει κλείσει 3-4-5 μήνες πριν fix τιμή για να μπορέσει να μην αυξήσει περαιτέρω τις τιμές.
Ναι.
Άρα το πλήρωσε, άρα το κόστος έφυγε. Εάν λοιπόν η πολιτεία όπως υπόθηκε ότι θέλει να παρέμβει, καλά θα κάνει να παρέμβει και καλά κάνει να παρέμβει στην πηγή του κόστους.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, η ερώτησή μου είναι, εάν οποιαδήποτε παρέμβαση εμφανιστεί, θα απαλλάξει αυτούς που έχουν εξασφαλίσει για τις επόμενες 70 μέρες διακοπές τους και αγόρασαν ακριβό εισιτήριο? Είναι ένα ζητούμενο. Διότι θα υπάρχει μια διαφοροποίηση, ένας διαχωρισμός, ότι κάποιοι που πλήρωσαν έχασαν και κάποιοι που θα πάνε να ταξιδεύσουν κέρδισαν. Το ερώτημα είναι,
ναι,
πού αναφέρεται, σε ποια οικονομικά βαλάντια, ποιο είναι το κριτήριο αυτό να το αποφασίσει η πολιτεία, όχι εμείς. Δεν το έχουμε το δικαίωμα αυτό.
Ναι, για την πολιτεία μιλάω.
Εμείς έχουμε συγκριθεί και έχουμε πει ότι κάποια κοστολόγια για το ελληνικό μέγεθος είναι ακριβά. Ακριβώς.
Α, αυτό θέλω να συμφωνήσουμε
λοιπόν,
και να πούμε.
Τα κοστολόγια είναι ακριβά και πρέπει να βρεθεί τρόπος μείωσης του κόστους. Βεβαίως, βεβαίως. Θα πρέπει η μείωση του κόστους να πάει κατευθείαν στο κοστολόγιο.
Mm-hmm.
Διότι αν θεωρηθεί ότι θα πρέπει να γίνει μείωση είτε του ΦΠΑ είτε του καύσιμου, το οποίο δεν θα φτάσει στον καταναλωτή, θα είναι ακόμα ένα μεγάλο λάθος. Το έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Δυστυχώς υπάρχει ένα ωραίο τραγούδι που λέει ότι ανεβαίνει, κατεβαίνει.
Ναι.
Στη χώρα μας, ότι ανεβαίνει, δεν κατεβαίνει.
Ναι, ναι,
άρα
παραμένει
εκεί.
Πρέπει
να αντιμετωπίσουμε νοοτροπίες.
Πάντως,
η πολιτεία έχει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα.
Mm-hmm. Παράλληλα, και επειδή μιλάτε για νοοτροπίες, χαίρομαι που το λέτε.
Των καταναλωτών. Εάν εγώ πήρα ένα εστίδιο στην οικογένειά μου.
Ναι.
Ναι. Είναι νοοτροπίες. Είναι καθαρά νοοτροπίες. Εάν ο καθένας φτιάχνει την οικονομική του πολιτική, τη δική του επιχείρηση, δικαιολογώντας με οποιοδήποτε δικαιολογημένο τρόπο τη δική του θέση, καλά κάνει.
Συγγνώμη, κύριε Τσιλίδη, ακούστε με λίγο, γιατί για κάποιο λόγο έχουμε μία υστέρηση, μία καθυστέρηση στην ερώτηση-απάντηση. Ακούστε με λίγο. Εσείς, ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τουριστικών.
Δεν κινούμε, είμαι σταθερός.
Ναι, όχι, μισό λεπτάκι, εντάξει. Εσείς το θεωρείτε λογικό να είναι στα ύψη τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, τα εισιτήρια και πάνω και μέχρι 30%? Αυτό θέλω να μου πείτε. Εσείς το θεωρείτε λογικό, συμφέρει κανέναν τελικά να είναι τόσο ψηλά? Δώσατε μια εξήγηση, είπατε
πέρσι,
ότι...
Από πέρσι μέχρι... Μα και τα αεροπορικά είναι ψηλά.
Ναι.
Και τα αεροπορικά είναι ακριβά και τα πακέτα είναι ακριβά. Όλα αυτά δημιουργήθηκαν. Ο τουρισμός δεν δουλεύει σήμερα για αύριο. Δουλεύει ένα χρόνο πριν ή ένα χρόνο μετά.
Ναι, όταν, αλήθεια,
λοιπόν,
είναι αυτό.
Οι ενδείξεις των τιμών έδειχναν αυτήν την κακή διαδικασία, δεν θα μπορούσε κανείς να πουλήσει κάτω του κόστους, διότι δεν θα έβγαινε. Άρα, τώρα που τα πράγματα είναι διαφοροποιημένα και αν τώρα υπάρχει άποψη η πολιτεία να παρέμβει, να βοηθήσει το κόστος αυτό να μειωθεί.
Ναι.
Παρά των πάντων είναι και των καταναλωτών και εμάς κυρίως των γραφείων, που αντί να έρθουν να αγοράσουν υπηρεσίες, έρχονται και διαμαρτύρονται συνεχώς. Δεν έχουμε
ναι,
λόγο
αυτό
να
σας λέω και εγώ.
Δηλαδή, πελάτη,
δεν είναι θέμα ψυχολογικό, με συγχωρείτε. Γιατί να μην διαμαρτυρηθεί, άμα δεν το ακούσετε εσείς να το μεταφέρετε και να ξέρετε ότι δεν θα δουλέψετε τελικά, ούτε και του χρόνου, αφού λέτε ότι πηγαίνει και ένα χρόνο μετά. Δεν είναι ψυχολογικό. Με συγχωρείτε. Τώρα δεν θα έρθουμε σε αντιπαράθεση μεταξύ μας, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
Δεν θα είναι αυτό. Όχι. Μα εμείς το ζούμε, το μεταφέρουμε, το αναφέρουμε και γι' αυτό γίνονται και κάποιες κινήσεις. Και η παρουσία μας σε όλα τα μίντια δεν είναι συμπτωματική ούτε τυχαία. Δεν προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε την προβολή μας. Προσπαθούμε να περάσουμε αυτό το αρνητικό δεδομένο που είναι αυτό που δημιουργεί το πρόβλημα.
Έτσι, άρα, αυτό σας λέω και εγώ. Πρώτα και καλύτερα ούτε εσάς δεν σας συμφέρει.
Εκεί που πρέπει να ακουστεί, αυτό το πετύχαμε. Να σας πω, εμείς αν κάποιος που αποφασίσει να πάει κάπου θα αναγκαστεί να πάει. Τον αναγκαστεί να πάει και να μην μπορεί να ταξιδέψει, ξέρετε τι θα παράξει?
Τι?
Μείωση παραγωγής.
Αυτό σας λέω, το ίδιο πράγμα.
Μείωση
λέμε.
Παραγωγής.
Το ίδιο πράγμα.
Μείωση παραγωγής δεν είναι καλό για κανέναν,
ναι.
Μειώνονται οι πωλήσεις.
Ακριβώς. Και το ίδιο ισχύει για τα τρόφιμα, για τα σούπερ μάρκετς. Και αν είχαμε ένα σοβαρό κίνημα, γιατί σε λίγο θα έχουμε και την κυρία Καλαποθαράκου για άλλους λόγους, ένα σοβαρό κίνημα καταναλωτών και πολιτών που θα υποστηρίξουν με συνέπεια τη μάχη τους κατά της ακρίβειας, νομίζω ότι πάρα πολύ θα είχε αλλάξει η κατάσταση. Θα είχε πιεστεί η εκάστοτε κυβέρνηση και όλοι οι φορείς. Γιατί εδώ μιλάμε, δεν μπορεί η κυρία Τσιλίδη να μην το ξέρετε, εδώ μιλάμε για την απόλυτη σχροκέρδεια. Δεν γίνεται. Κάποιος εδώ πέρα κάτι δεν λέει.
Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Άλλωστε μιλάμε για έναν πληθωρισμό στη διατροφή.
Ναι.
Αυτό το ακούμε όλοι. Και είναι γεγονός. Αν ο πληθωρισμός τώρα μειώνεται και πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε κάποιες τιμές, δεν μπορούμε να μένουμε στο όνειρο επειδή θέλαμε να εισπράξουμε από την προηγούμενη χρονιά κάποια συγκεκριμένα λεφτά και ο προγραμματισμός δεν βγαίνει, θα σας αποδείξει την πραγματικότητα.
Ναι, ναι.
Σήμερα
ωραία.
Οι πάντες κάνουν εκπτώσεις. Τα πακέτα που είναι στο εξωτερικό προσφέρονται με ειδικές προσφορές εκπτώσεων.
Έτσι.
Άρα γιατί γίνονται οι εκπτώσεις, πού είναι η αύξηση που θέλανε να πάρουν, πού είναι το όνειρο ότι χρόνου θα πάμε καλά? Αν δεν πάμε, γι' αυτό πρέπει να κάνουμε δύο βήματα πίσω, να προσαρμοστούμε φέτος, γιατί με τη φετινή μας προσαρμογή θα σώσουμε και τις μελλοντικές χρονιές.
Ναι.
Υπάρχουν πελάτες που έχουν τη δυνατότητα οικονομικά να πάνε όπου θέλουν, να ξεδέψουν όσα θέλουν, γιατί τα έχουν, χαλάλι τους και καλά κάνουν. Μα δεν θα κλάψουμε για τους λίγους, εμείς θα κλάψουμε για τους πολλούς.
Ακριβώς.
Ο μαζικός τουρισμός
τώρα
δεν
τα
είναι
λέμε...
για πέντε πρίγκιπες,
ναι, ναι.
Είναι για εκατομμύρια μάζες ταξιδιωτών που είναι...
Τώρα μιλάμε
έτσι,
την ίδια γλώσσα. Καλώς, σας
γιατί
ευχαριστώ.
Γιατί λέγεται μαζικός τουρισμός? Γιατί
σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσιλίδη.
Ακριβώς. Αυτό λοιπόν έπρεπε να είχε προβλεφθεί και έπρεπε να έχει μεθοδευτεί νωρίτερα. Να είστε καλά.
Αυτό, σε αυτό έχετε δίκιο. Και σε αυτό έχετε δίκιο. Νωρίτερα, πολύ νωρίτερα. Εν πάση περιπτώσει. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσιλίδη. Καλό σας βράδυ.
Πόσες φορές θα στο πω ότι δεν θέλω, δεν θέλω πια να είσαι εδώ. Ήσουν για μένα μια ανάσα, μια αναπνοή, ένα σπασμένο ποτήρι που χθες είχες πιει. Παίρνουν οι ώρες, φεύγουν στιγμές και εσύ έχεις φύγει, με λύτρωσες. Στην αγκαλιά σου δεν θα ξανά. Τρέλα, μια φάρσα, κρυφό μυστικό. Δεν θα στο πω ότι δεν είμαι εγώ. Κάποια που φεύγεις, αφήνεις την πόρτα, χτυπάς. Την τσαλακώνεις και πίσω ποτέ δεν γυρνάς. Παίρνουν οι ώρες, φεύγουν στιγμές και εσύ έχεις φύγει, με λύτρωσες. Στην αγκαλιά σου δεν θα ξανά.
Εδώ είμαστε πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μένουμε πρώτο, έχουμε λιγότερο από 10 λεπτά για να ολοκληρώσουμε το σημερινό μας δίωρο. Είδατε, τελικά όταν απλωνόμαστε είναι χειρότερα, αλλά δεν πειράζει. Τέλος πάντων, θα προσπαθήσουμε από αύριο να τα μαζέψουμε περισσότερο. Σας το είχα πει εγώ από την αρχή ότι είναι πολλά τα θέματα και πολλά έχουμε εξαιρέσει ή έχουμε βάλει εμβόλυμα μέσα στη συζήτηση και θέματα που καίνε όλο τον κόσμο. Ένα λοιπόν από αυτά, ή πολλά από αυτά, θα συζητήσουμε αμέσως τώρα με την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, την πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ. Κυρία Καλαποθαράκου, καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
Γεια σας και από μένα.
Χαίρομαι πολύ που σας ακούω μετά από καιρό. Τα θέματα είναι ακαθόδη, είναι παρόντα. Τώρα το καλοκαίρι φουντώνουν και νωρίτερα συζητούσαμε για την φοβερή ακρίβεια και την ανατίμηση έτη περαιτέρω των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων κατά 30% πάνω με τον κύριο Τσιλίδη, τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Τουριστικών Γραφείων. Το επικροτείτε, φαντάζομαι, ότι όντως υπάρχει ακρίβεια. Μην τώρα βαφτίσουμε το ψάρι κρέας.
Έτσι είναι, υπάρχει ακρίβεια σε όλα τα επίπεδα, και στα τρόφιμα και στις υπηρεσίες και στις μεταφορές και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Μια γενικευμένη κατάσταση που έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο πάρα πολλά ελληνικά νοικοκυριά που κινδυνεύουν να βιώσουν τον κίνδυνο του αποκλεισμού και της φτώχειας, επιτρέψτε μου να πω. Έχει χτυπήσει την πόρτα όλων μας αυτή η κατάσταση και πρέπει κάπου να αναχαιτιστεί.
Μπράβο, δυστυχώς, είπατε το σωστό ρήμα.
Ναι, δυστυχώς δεν το έχουμε δει μέχρι τώρα. Έχουμε δει μια επιδοματική πολιτική που έστω και ένα ευρώ ασφαλώς και είναι καλό, είναι θετικό, αλλά είναι μέτρα βραχυπρόθεσμα αυτά που έχουν ληφθεί και όχι μακροπρόθεσμα, ώστε να χτυπηθεί το κακό στη ρίζα του, να παταχθεί η εσχροκέρδεια και η κερδοσκοπία που καλά κρατεί σε όλες τις, στους τομείς των επιχειρήσεων και να λειτουργήσει επιτέλους ο ανταγωνισμός σε όφελος του καταναλωτή. Ζούμε σε μια ελεύθερη αγορά, όχι όμως ασίδωτη αγορά. Αυτό το μήνυμα θέλουμε να περάσουμε. Και εδώ είναι η ευθύνη της πολιτείας, είναι η ευθύνη της εκάστοτε κυβέρνησης να βάλει φραγμό στις αυθαίρετες, στις αθέμητες, στις κερδοσκοπικές πρακτικές των επιχειρήσεων, επιβάλλοντας παραδειγματικά κυρώσεις σε όσους παρανομούν σε βάρος του καταναλωτή.
Ακριβώς. Και ελέγχους, κυρία Καλαποθαράκου, να βλέπουμε. Ακριβώς. Ελέγχους. Λέει δεν υπάρχουν αρκετοί, δεν υπάρχουν κλιμάκια, δεν... Εντάξει, εγώ ειλικρινά σας το λέω, δεν το συνηθίζω, αλλά μου βγαίνει πλέον ένας θυμός. Και έχω την εντύπωση, μια αγανάκτηση. Και έχω την εντύπωση ότι πολλοί κόσμος το συμμερίζεται
έτσι,
αυτό.
Εμείς
και
το εισπράττουμε.
Εισπράττεται καθημερινά, είμαι σίγουρη.
Ακριβώς.
Και με καταγγελίες. Δηλαδή, και τουλάχιστον να γίνονται έλεγχοι για να ξέρει ο όποιος, από τον πιο μικρό επιχειρηματία, έμπορο κτλ., μέχρι τον δεν ξέρω ποιον άλλο, το μεγάλο επιχειρηματία, ότι κάπου θα βρει ένα ανάχωμα.
Έτσι, έτσι είναι, που δυστυχώς είναι πολύ περιορισμένοι οι έλεγχοι, έως ανύπαρκτοι τολμώ να πω. Ένα από τα θέματα τα οποία θέτουμε είναι ακριβώς αυτό, η λειτουργία του ανταγωνισμού και η έλεγχη, συνεχής έλεγχη, ώστε και ο Άγιος Φοβέρα θέλει που λέμε,
ναι,
να συνετιστούν αυτοί οι οποίοι παραβιάζουν ασύστολα τα δικαιώματά μας και τα οικονομικά μας συμφέροντα.
Επειδή δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα ήθελα να... Ναι, θέλετε εσείς κάπου να εντοπίσουμε...
Για τις μετακινήσεις που είπατε, που είναι απαγορευτικά, ειδικά για τα νησιά.
Ναι.
Είναι απαγορευτικά, δεν μπορεί να πάει ο άλλος στο εξοχικό του, στο σπίτι
ακριβώς,
του, δηλαδή στο νησί.
Στην πατρίδα.
Είναι τεράστιο το κόστος.
Ναι, ναι.
Τεράστιο.
Υπάρχει, υποτίθεται αύριο και το βρίσκω πολύ αργά εγώ, αλλά τέλος πάντων κάλλιο αργά παρά ποτέ, θα γίνει αυτή η σύσκεψη με τους κυβερνητικούς παράγοντες, θα το δούνε λέει το θέμα, να δούνε πώς μπορούν να το αναχαιτήσουν. Εγώ σας λέω ότι άντε και πήγες, ή πήγες στον τόπο των διακοπών σου, ή πήγες φιλοξενούμενος, ή κατάφερες και πήγες σε ένα μέρος που να είναι υπηρετικό. Ας τα αφήσουμε τα νησιά μας τα υπέροχα, να τα χαίρονται άλλοι. Λοιπόν. Και πας εκεί και σου λέει το σετ ξαπλώστρες με τη μικρή ομπρελίτσα από πάνω που ανάθεμα κι αν κάνει ίσκιο, όλο μαζί ας πούμε από 15 έως 25 ευρώ.
Ναι,
έχω ακούσει εγώ σε κάποια νησιά. Τώρα, δεν μιλάμε για τις ακραίες περιπτώσεις με αυτά τα τρελά που έχουμε ακούσει σε Μύκονο κτλ. Εσείς τι έχετε από τις ξαπλώστρες να μας πείτε?
Κοιτάξτε, εμείς κάναμε έρευνα στις παραλίες του νομού Αττικής. Όχι στα νησιά, πήγαμε πιο έξω.
Ναι. Χειρότερα θα μας τα πείτε, για πείτε μας.
Ναι. Οι φθηνότερες που μπορεί μια τετραμελής οικογένεια να βρει είναι από 25 έως 30 οι ξαπλώστρες με μια ομπρέλα, δύο ξαπλώστρες με μια ομπρέλα, οι φθηνότερες λέμε έτσι. Και από εκεί πέρα για να προμηθευτεί ένα νεράκι, ένα τόστο, ένα χυμό για τα παιδιά, ένα καφέ, θέλουν άλλα 40 ευρώ. Δηλαδή στοιχειοδός για να μείνουν κάποιες ώρες θέλουν 70 με 100 ευρώ. Στοιχειοδός. Mm-hmm. Είναι ένα κόστος τεράστιο, δεν μπορεί να το αντέξει το μέσο ελληνικό νοικοκυριό και μιλώ για κάποιες παραλίες, έτσι, κάποιες άλλες είναι απολύτως απαγορευτικές. Για τους λόμους. Επίσης απαγορευτικό είναι το να πιάσουν ξαπλώστρα και ομπρέλα μπροστά στη θάλασσα, στις πρώτες σειρές να το πούμε έτσι. Αυτά τα ποσά που ανέφερα αφορούν στις τελευταίες θέσεις πίσω, δηλαδή βλέπει θάλασσα ο λουόμενος.
Μάλιστα.
Και εδώ είναι ένα τεράστιο θέμα που έχουμε πάρει καταγγελίες, όπου οι καταναλωτές μας καταγγέλνουν ενώ πάνε πρωί-πρωί στην παραλία, την οργανωμένη παραλία, τους λένε ότι οι πρώτες σειρές είναι ρεζερβέ.
Ναι.
Καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω, διότι έχουν άλλη τιμή.
Ναι,
την οποία δεν αναφέρουν. Ναι. Ή έχουν ένα αστερίσκο στην καλή περίπτωση και λένε ότι η τιμή είναι διαφορετική. Δεν είναι όμως αυτό σωστό. Θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, θα πρέπει ο καταναλωτής να ενημερώνεται πλήρως είτε από την ιστοσελίδα ή πολύ περισσότερο και όταν προσέρχεται να υπάρχουν ενημερωμένες πινακίδες όπου να αναγράφουν ακριβώς τις τιμές τις οποίες ο καταναλωτής μετά την είσοδο θα κληθεί να πληρώσει.
Μάλιστα. Εγώ για άλλο λόγο ζήτησα να μιλήσουμε. Δεν το βλέπω να το προλαβαίνουμε. Θα κάνω μόνο την ερώτηση και αν μπορείτε να μου δώσετε όσο γίνεται μια μονολεκτική απάντηση. Σε σούπερ μάρκετ πολύ γνωστής αλυσίδας, κίτρινο με μπλε το χρώμα του, μου ζητήθηκε να κάνουν έλεγχο στην τσάντα των ψωνίων, την οικολογική. Και αναρωτιέμαι, επιτρέπεται να γίνεται έλεγχος στα ταμεία? Όχι κατά την είσοδο, κατά την έξοδο, αφού είχα πληρώσει και ήμουν ακόμα στο ταμείο και έβαζα τα πράγματα στην τσάντα. Επιτρέπεται στον καταναλωτή να ζητηθεί κάτι τέτοιο?
Θεωρούμε πως όχι, δεν επιτρέπεται. Ναι. Αυτό προσβάλλει την ιδιωτικότητα και την ηθική του ατόμου, το εκθέτει και είναι ανεπίτρεπτο να συμβαίνει αυτό.
Σας ευχαριστώ.
Εάν
που
έχουν
είσαστε...
στοιχεία, μπορούν να κάνουν τις νόμιμες διαδικασίες, να κάνουν μηνυτήρια αναφορά. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα όμως να κάνουν έλεγχο στην τσάντα.
Ναι, Νομίζω και εγώ ότι είναι ανεπίτρεπτο. Συγχωρήστε με που σας βίασα λίγο να απαντήσετε και γενικά για το χρόνο που είχαμε. Νομίζω όμως ότι θα ξαναπούμε, γιατί είναι πλήστες όσες οι περιπτώσεις που πρέπει κανείς να μην βαριέται, να καταγγέλει συνεχώς και να το δημοσιοποιεί και να ζητάει και τη βοήθεια της δικής σας της οργάνωσης που χρόνια τώρα αγωνίζεται για αυτά τα πράγματα. Η ΕΚΠΙΖΟ. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Καλαποθάνη.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Να αναφέρουμε το τηλεφωνικό κέντρο της ΕΚΠΙΖΟ, 210-330-4444.
Πολύ ωραία το κάνατε και αυτό. Σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.
Καλό βράδυ και από μένα.
Περισσότερα τραγούδια είχα υποσχεθεί, δεν τα κατάφερα. Ίσως αύριο να το οικοδομήσουμε καλύτερα το πράγμα. Τι λέτε κι εσείς, κύριε Τσιμέκα. Και στο Γιάννη να στείλω πολλά χαιρετίσματα που λέει ότι κάποια στιγμή να γίνει συζήτηση από κάποιον ειδικό για την όσο των Λεγεωνάριων. Έχουμε και αυτό, αλλά με τα κλιματιστικά νομίζω ότι αν το συντηρήσεις και λίγο ή το καθαρίσεις και μόνος σου δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα. Και ο Γιάννης ζητάει να δοθεί και το επίδομα άδειας όπως δίνεται στον ιδιωτικό τομέα. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω θερμά τη Μαρία Κόντου, τη Μαριάτζελα Μεταλινού, τον Θάνο Τσιμέκα. Αύριο πάλι, λίγο μετά τις 6.